na totela munyina nevayo na totela Yesu masana kubwekela munganda ya kwa shikulu yonse ndonkwa wino kubwekela kutabe na kotemulando kuli konsoko onja wali wako ichintu chimwa paluwa chino chikulo chino no ichakale kutila ndafaya kubwele lako jena chava fie owe ine wena luwa wafie uluwa kubalila poluandi kabili ulu kutafie lweka ulo nata lo kutema kabili chile mweneka fie chituma kuisa kuno na kabili kabili ndete tikilo kutila pali luli ulu chielo ulu kalamba ili waka suba kakakano kubalika kabili ntanda ashaka pele ulu kutulu wa shiko ndete tikila kukabako bamo kukumakulino tabenako aba kabako kulia uli abu shiku abo aba sambwa mumulopa wama na wampanga ndelo lekesha wakuli ilianshita. Ilio na atila isafie mchipinda ilili nefie na chikuma nyanka ishagen brai chikunu makulia. Kabiri atila nje wakutila kuliko abantu muno. Abo aba aliko kukulonga na kwa Kingston. Abo aba tutandalile ilianshita. Kabiri ine wansansa nganshukuba na abo muno ngobu nche. Konseku ntubali inga kutiba emyafi ya maboko yabo. Abo aba aliko mukulonga na kukingstoni mu Jamaica. Balisi kulia kunu masana. Chisuma, chilia chisuma. Ni mwona inga ata ya kwa oro nde mwona na mubilishaka liukulonga na kwa kwe. Saku ishibe mpaka inshiku paka mairo nde tontonkanya kukatendeka pabwa lenga mutanda tepefini. Pabwa lenga mutanda kushinda pabwa lenga ikumi na kisano. Mnina Roberts Molo Ishiville. Nomba muka emu kumumfwa. Mnina Roberts ena. Muna ndi wate mwikwa. Kabili umwomfi umwine mwine huwa kwa Kristu. Kabiri nduwa shimikisho kutila mkomfwa wino imbila chakwe ila nshita ya abushiku. Kabiri yakwe ilio akala pepela baluele nduwa shimikisho kutila mwino kumonalesa ukwenda. Pantu ena ni nkangalume umukalamba wa chitetekelo. Mnina Roberts ava. Kabiri umuntu uolesa lebo mkia na makanganshi. Kabiri buka piunga buwa kwenavu ni no kufuma. Ndeye bukisha inta nshirio na kumenye. Mnina Roberts ali mkali tenti ya kakalaba na kanono. Kulia muse nti Louis, Missouri. Kabiri ali iyo umusumba wa Kansas, Missouri. Kabiri nari umusumba wa Kansas. Mchikuru wa chama angalo. Na aikele kuchipuna chakuntanshi. Panu maili okulonga na kwa kuile. Walishinguru wiki oku ya kunu makabili. Tualela ndavai shire njishivi shakuliena. Ena mwaisi oku chilaine. Oro ava munte ndekelo ya makumiyane. Kabiri echo atile. Ushole tontonka nyokutila lesa. Lino kumfwa mapepo ya ndipaba luele. Na atile mnina ena akumfwa ipepo ya muntu. Uli onse uyo uli no kupepa. Yisuma ena alitendeke kabili atile ine na tampako. Kabili ena muntu wate njelanga nchina masambililo haya pamulu imiaka ine kusoma imito ntonka nishishe kabili ndi uwashi ninkisha ena aba muntu uwa mano sana. Kabili ali isapachipronomba huku akwata aba bonki aba kumupanda mano kulubali wakwe. Nefintu mpaka ngalanda ena ala chitontonka nyapo. Kabili imwe mchine chine muka mumfa wino ndi uwashi ninkisha. Kabili echo nomba kutinate mwakupela fie ili ashiri nono patyo shikuruife achitile mkulonga na kwetu ukwa petama mu Jamaica kabili na mu Puerto Rico. Chari chintu chenu kutila na lile kulia pantu ama lamia yengi alishile. Kabili leo pano alishivo kutila lamia. Kabili mukatika mulungonsi kulava ifikulo imianda abalomba paluwa kulongana. Tewana lioline ndakwaya okumfwa okutungululwa okondeya. Ukufuaya palichena. Nganaya pantu omuntu ali njitokuya. Liena ndaya mwishina ya lulolo kutatemwa ya kali ya kabungwe. Nga kutinaya pantu mwina nevayo asosilo kutila kutinaya. Kutinaya mwishina ya kwa mwina nevayo. Elonda kwayo kuya ilio Yesu antuma echo kutimwaya mwishina ya kwa shukuri Yesu. Kukumanya abantu. Kabiri na lilele pakusanshi, kabiri na likowa na kapanono, iyinika iline atema pantanshi, mamu muli iyinika, pamlandu ileo na ulafio mkolo mino wandi, mchifulota kukila, tekuti nchiminine. Ine kutina ya kabiri na ukwela, wali ishile obu shikubumbi, liyo kabiri na ine, insa mfuga mailo shama kumiane, panu mayakuba mumanika mufrorida. Mukolo minonse wae shire fasulu kakabiri. Ita mfuwa mailo shama kumiane ya mo Louisville wae shire komana kabiri. Munina Banks udwa lingire okuba muno pachikulo chimo muno lukelo. Kabiri ugu shikubombi ukuiso kukuma ku Kingston kabiri. Kabiri Puerto Rico uko mukolo minowandi wae shire wa wapuririka. Kabiri na shire mamundeke na lioline na lipe wino. Kabiri ilio tatula fika ku Jeffersonville. Ya ishireko manakabiri. Mwamona ni mulunika kuno. Chava kashishi mumwela. Atemwa na limo nileza. Limo kukwesha ukumkumyamo. Eito ine shiru kaichi. Nalipepela ponokulomba imikuingi nganshi. Lelo nangutive fyo. Na ishire bukaske. Chali na limo siriko loko mulu chelo. Kabiri umukashi wandi. Nomulu mendo munono bali lele. Kabiri na ishirevu kakulu valiru wabu sanshi, kabiri na limwene impendwa ikalamba ya bantu valiru ngene panchende ikalamba. Kabiri na risosele kuri pili po, iwe kabie mulia no kufela valiru abantu ama kadi ya kufelwa po. Kabiri atire Chisu Matata, mma minisi aya nono aliwekele. Kabiri atile, imwete timufele ama kadi ya kupepele wa pukuli bali abantu. Atile, mune muna uyumwa ume ui minine pano, na atile ee. Atile, ee, na chivela wakulu bali kabiri na atile, umuntu onsore kwa hei kadi ya kupepele wa po, imie na maboko yenu. Kabiri atile, na alile, uku mufele hei kadi ya kupepele wa po, ena alile pachifulo chimbi. Elio kabiri, na ishile ya kulialu bali kabiri, ena alile pachifulo chimbi. Nomba uyu wali apa kulia kunuma ulubali lwa huku. Atile ine setimpele nangulimo ikadi ya kupeperu wapo. Na atile bili Chisu maiweta ulingire ukupela ama kadi ya kupeperu wapo. Pantu kuliko inche ndei ikalambanga nshimuno mpaka chila muntu kuti. Ama kadi ya kupeperu wapo ya kumiapo kuluila. Mle mwana kabiri noko babika mubutantiko. Na atile owe kutina senda chila muntu mulia. Kwa avulo kutila avu wabali kwa munche nde iyo mkwete. Nokuba pepelako umona umo. Kabiri atile Chisuma. Kabiri alipili wike. Kukwa kulio kabiri alile ukufuma kuline. Kabiri nalipili wile. Ululu bali ilio ale ya luyalu bali kabiri nale mulo leke shafye. Na liyumkwileshi wili ya kumina ukufuma kumulu. Kabiri liatile nomba pali yishita alate ndeka uku kuchinda mika. Kabiri na lidole keshe kabiri nshata la monapo ibumba ili avantu ya msangofilia. Vena wale isa wakufuma ukulikonse. Kabiri ishi na liyakwa mnina Roberts liyari ichirwe. Atile nomba mnina oro Roberts ale isa mkukumona. Kabiri na atile musango nshina la posishamo mnina Roberts. Atile umusangofye omowine ale kuposishamo. Yesu manali mwene munina Robert Chris anafwala na suti ya fita ni chote chinono ngatiria Bing Crosby afwala ulio kupeta kunono no kutintila panshi ichote chinono itafita. Kabiri nalingo wa iminine kabiri alole keishe pamuru no kutila shani munina Branham. Kabiri natile shani munina Robert nalimu posishe mukuboko kwa kwe. Atile walikuata ibumba ilisu manatile ibumba ili neline munina Robert. Kabiri alipilibu ike no kuya umusango bili achitilemo kukwa kulio. Kabiri na tontonke nye ni pesa epo na lafu mya ifi ya kulanda kulivena. Kabiri na liese shapa liponso kusange nchende ya kulanda po. Na alimu musango wa kutila chimo chintu mukati kutila na alifirirwe okumona aponi ningafumia ita kulanda kulibena. Kabiri umuntu muatile Chisuma isa kunolubali. Na atile Chisuma imwete kutimumone nenchende Isuma kulia. Kabiri na atende keo kuchiruka nchende kabiri na alivu kutia ichiriria. Na atile ichintu chikankala ito ningilo kutita ukubwa wa ichepia mumutima wandili onse kuchinzo cha kwalesa kabiri na kubana bakwe. Kabiri na ishirefu mamuchi monwa. Kabiri na tonton kenye ni chinshi chiri ya chire pilibula. Na limo chire pilibula tulino kukwata fili ya temwa ni kuisa chiri ni kuisa uko e na kesaba. Mwle mwona inshitashimo mufi monwa. E na ataka mwewefye ni kuisa. E na alanda fye kabiri imwe mchitafye. E na chava mumulumbe chapala. Kabiri ndio washininkisha imwe mwe mabirenga bayibele na mwiruka chiria. Elio kabiri na ile muchipinda ichakunchanchi no kuikala pakashita. Kabiri chali filisa ati atemwa folokoloko munchelo na ishire kwata utulo sana. Alibwelele mwono kulala. Kabiri nali lotele chiloto kabiri chali chiloto ichaibela sana. Kabiri mwebengi mwe mwali mwishiba umo waba manejala Jack Moore. Munyina Jack Moore na ali mwishiba pamunyaka. Na tonton kenyo kutila na ali kumo okuyala nshanya no mwana wakwe umwana kashi. Umukashana na ali mwemiaka ya kutiarwa ikumirimo na atinirubali. Kabiri na ali mwikete pakuboko ukumutungurula pamulo wakulupiri. Jack umunono. Nisuma. Ali mwishiba kutula iyo ena alifie akanyaka leonka. Kabiri na lemu tungulula pamulu wakalupiri. Kabiri na lipitire amayanda ya tatu aya mumusumba pamulu wakalupiri ukutungulula uyumu kashana. Kabiri waishire mwisamba ya chimuti chikulu. Kabiri alikele panshi. Kabiri ngafijama kashana vengaba chai chelelo. Palafuala yaria ama shiketi ayo mwishiba. Aya palanga aya kunguluka kabiri ena. Alifwele imo ya masketi aya ulio msango. Kabiri asendele isketi nono kabiri ashtire ngoko ya nshika no kuikala panshi. Kabiri ngepyo abantu abacha ishe ili ngirine wachita. Ukuloleke shanyo mwono mbiye aishire ikumbata ama wakongefi. Kabiri atendeke ukuloleke shamuruelele. Chisuma, Jack muka shana umunono musuma sana, lelo ena alikuata akanwa akakulu waka kalamba, kabili na menso aya kalamba ya kulu, kabili ne mishishi isha wangisha kashikila, tashimune kabino sana, lelo muka shana umunono mwine mwine. Kabili kutina mwana menso ya kuna ya kulu, ilio alilolekesha kutonta muruelele, kabili ifyo kumuneka kwa ruelele kwa limu menso ya kwe. Yesuma na liendele ama frutu ya sano kufuma kuliena, kabili na chitile ngo walele kumba lingefi, kabili na likontuele akachani, nukukabika mkanu wakandi, na atende kenoko la sheta akachani. Kabili na atende kukutontonkanya, inshi itonde chitapano, inshi minene muntu mukote, kabili noyo umukashana umunono. Inchi natire, nari upa, kabili nari kwa tebu mbeli havana. Kwa tefia kustana ngupimo kunoluba lino yu mkashano munono. Kabili natende kupima, kabili iyo natire, ishi wilia ishire ukufuma mchimuti kabili liatire. Ichi, chachi ishi vilo, kabili chapa mlandu umo. Kabili na ishire buka, kabili nari mpepi no kupunda. Icha kutinya, icha abushiku. Na tonton kenyo wende sungu kanga chile chile pilibula kutila ndino kubweke lakunu matemwe chintuchimo chika chitika kuline. Chisuma na tonton kenye nga nalaisho kubonsi ya mano ya ndine mwine. Yena nalafulunga nyachonse. Eicho nalalo ilafie palilesa. Kabina tende kwa kula pepa na tile. Chikolo, ushechiri ya ichiloto, chile kumakuli chile chumonu wa mchikutu wa fie, icha kubalida po, icha nshita ya ushiku, atemwa chinshi chena chile piribula. Pano maya kulorela nshita imu na limuora, umukashu wandi nishinabu kakale kabiri, aliteye nyene chakuli ya chalu chelo. Elio, ishiwe liyari shirena kabiri. Kabiri liyatile, kabiri ku Kingston, kabiri chikewa kuliwe kulia ifia kuchita. Eito, liyali nena ile ku Kingston, kamili vena vena mali ishiwe, palichine mchungulo kutila nkava kulia, palichisano, kulia, eku ishiwe shafie tuwa kwete. Shavo musuma sana pakupanga, atemwa, kupende bumba pantu, ili ngirine, ndele nganya palichena. Lelo, inshita ya mwishiku ya kubalila po, kutina soso kutila tuwalikwete ikumi na babiri, atemwa, nalimo abantuika nalimo, emianda ibiri kulia pantu, chai shibikwete ubushikubumo. Kabiri, ubushikubwa kwankerepo, vatendeke, awa kubutuka, ukubutuka, vamailo shibane, wakwa afirishanya pamulu walupiri. Umo obutuka kuti abutuka pama ora yane, elio kabiri, ukuleka umo ule butuka kuya. Pamulu walupiri. Kabiri inshitaya wishikuwa chibiri ya kwankerepo kwari nalimo amakana ya sano. Kabiri inshita ya bushiko ya chitatu ya lipendelwe ukupika amakana ikumina ya sano nalimo ama kumiyabiri. Kabiri kwali kwa amakana ukupisha amakana aba ishire kuri shikulu. Kabiri itimonwa chali ulukutolu nono umukashana ali nina chungu umwana fye umu nono. Kabiri chidi ya chapiri bwile una chungu ubu alukuta. Kabiri amayanda ya tatu haya mumusumba pamulo wa karupiri chali nishi kushitatu isho nali no kupyungila. Kabiri ukusendo lukuta ulu nono uluwabu na chisungu ulibu kapyunga wandi ukufuma pantu wabela ukuya pamulo mpintu pia kwa lesa mpaka chatense she ichishi chonse. Kabiri onwe la kapyunga na avantu kushinguluka ukulila nukulomba nukupapata inshitante imoya abushiku atemwa shibiri na shimbi ababonsi wa mumusumba. Tuwalile ukusuma kulia kuya kupweto riko kulia wali tukumenye nukukalambo kuchimpia kwa pulamo. Kabiri amakana ukusha amakana vaisu ilechi banza mpakatari pendelwe imyeo imo isuma amakana ama kumiane vaishire kulishikuru Yesu. Kabiri pakuya ndesu vila ine kutina sosechi kulu kutalwandi lelote kutinchi chile kulia mchintu bwingi uko wabe kalamushi banandi tabaliko pantu kutita munika ichaluvana. Loni nkwata ishina liyakwa kapingula pano paka puturu wake pepala uyo wapere ili ashiri otuwalea pano penefye ena nama bonfi bakwe. Kabiri ena atile ifwe na kuchindi kwa mchishi ukukwata wakapyunga avalekana lekana. Atile ilio Mr. Billy Graham afu minefye mchishi liline. Kabiri atile ifwe tuwalikwete ukulongana ukwa bukata.
He said,
atile, lelo Billy Graham atuletebge imbilansuma imoine iyo lionse tumfwa. Atile, elio tuwalichindi kwe kukwata Mr. Roberts patishi. Atile, kabiri Mr. Roberts atupele okulonga na kukalamba okwanshi kushitatu. Lelo atile, ifya kulipila, yari nininenganshi. Moteo, atile, ashile ama dolazi ama kana ama kumiatatu na fitano panshi kushitatu, isha abushiku, kufia kulipila moteo. Atile, elio Mr. Osborne alikuno yowa rumu bonsi umu kalamba uwa kwa Kristu. Elo atile, elio Mr. Osborne aile kwa lukulekele shiwa. Atile, chamu nike kwa tipintu pionse fiali ile. Lelo atile, wali mwene mulu kukulonga na kutila takwali umuntu nangu ukuwa kuntanshi. Kuli munina Branham kukuba pepelako. Lelo atile panuma ya kulonga na ilio kwa apile utuwa senda ifipu na ifiakale ukuisusha ifimbayambaya ifikulu ninkonto na kionse ukufuma kuibumba. Atile tatalu munto yeshita lesa aishile kulifwe efyo asosele. Natile mkubila ama pepo yani. Lelo ama pepo yenu mukati umo, likeni indupishenu pari umo nomu vie. Kabiri vena kutibaleta nalimo ikumi ya temwa ya vili kunchanshi, kabiri ilio kuringurula kwa leisa, abantu vale punda fye. Tuwa ikere muhoteo ya mtengo unono, kabiri tuwa lipire ya kulipira fionsene fintu febene. Mwali ya fulisho kuchita chiria mwebene neche kumichenu, icho muntumina, chiria echa bombele. Kabiri ndefaya imwe, okuishi batia, okumakuli fionse filia, mwali kuwate chiputulu wa mulichena. Kabiri mubushi kubu kalambobu leisa leisa aka mulambula palichiria. Mwamona imwe tamwa kwete ngomuntu umwine aya nukubombe chintu chimori. Yena mulemona ilio ulia muntu aya bala tuntunkanya kukulekele shiwa kukalamba leisa alitusha. Leisa tamusha imwe ena abana imwe lionse. Mwamona saba imwe nganshi muri tena nga onse nga uli onse. Leisa kutia abonsi omuntu kuli bukapyunga bumo. Tilo chiri ata chile pili bula kutila ulia muntu na kwa teita kutapali leisa. Chava chitete kilo chenu mwebene muli leisa. Kabili vena kutiba ya kulia mungu lofuwa na ya kare inono. Ifyo vale sende tia pala umwa kukunkubisha abana. Kabili ukupanga ichipampa. Nukula likapo abantu palitena. Nukula kukunkubisha po. Kabili panu mairi okulongana kwapwa. Ichibansa chonche tamwaleba na ngumo. Wina male afye na machereta no kulaensha utumachereta utu wakale utu nono nefichinga ifi akale ifi nono nenkonto na machila na mabusanshi kabili kulia uko baile bale enda fye no kubisha pamulandu wakusila umulola wakwa shukulu wali kulia chiria echo tulefwa yokumona umuntu alikunse kachikope liena lesa alenda ukubwela ukwa afilisa fie mno uchelo na landa fie pama mini tipi haya nono kabili na che baba lumendo kukana pela tepu inshi kushitatu ninjesha na makanga inshi kutontonganya nichi inshi ndino kulanda po kabili mno uchelo ilio nshilaya na chumfu kusoka kumo ukwa amaka umutima wandikulu kuta kabili na chileva sende ni tepu lelo mwika yale kilako kukushitishiwa lelo ilio tatula chitaichi lefa ya okumipelo buntobu nono pakutila tinga musite chuma tali nchile chuma tuwalile pabulendo kwa kuloba wanshi kushitatu liwo na jini na ine wine noma na wandibili po no mkashu wakwe kulia kumunandi uyo wisa kuno kutabe nako ukufumakulia kujojia kabiri bali tukwese shekulia mulu nikalumo kishibefye uko lwaba nomba mupepi naku okeshobi atemwa ikintu kimoita palafilia kishibe ishina bali abasiminole Indians bali nika balonangu kibefye twali ba mailo shabengi obutali kabiri oyo munyina Evans munyina wakwe mubembu kabiri ena mulondo wesabi omukalamba kabiri ali welelamo mumanika imyeshi apitapo inono kabiri bali kwata ito beta kafi kabiri kafi yali musumine kabiri tali na kabiri ukuba nobumi olubafulu wakwe lwali pimbire kabiri bali musendere kuli bashinganga nabo bali mulashire nshindano filye pintu tali bipisha kabiri bali kwata nsato ishingi kuli alubali nako olusato mokasin ingweno kule pokupika ama futu ama kumiabili kabiri ilio twali tulelo bakuli alubali nalikete impende ikalamba ikulu. Oh we, wali obushiku wine wine obwa kutusha. Kabiri yena yali kalamba nganshi takukila nalifirirwe okwifunya mu menshi. Kabiri ali fumishefye obulobo nokulaya atemwa yaishire ifumya kofye ine. Kabiri twali kwete impende shingi nali mwama paundi umwanda na makumi asano ya mpende shikulu. Kabiri shena shimbi muli shena upina ama paunda yengi kabiri ukufuma kuri yane ukushinta chine lubali ama paundi chine konse konse kabiri na ilo bele limo ilikulu kabiri ya ishire solomoka kabiri nali posirepo na kabiri kabiri na nali kete na limbi mupepi na mutanda ama paundi chine lubali kabiri nalikwete omulongoti otali wo mwinga kwata kukweka tililako okuchiruka amabula ya chananika kabiri munyina Evans akwete ife bonse twali bombere pa kwenda mumenshi bantu yena yabafyete kwetefwe kabiri ena alifileko insapato shakwe nokupeta itoloshi yakwe kabiri yali kere panchende inono yauma ukwesha okumika ifya kufala fyakwe kabiri ali mwene ilisa virikulu ukulapitana mufyani kabiri na lendo kuyakuliena atile pali miniti fie munyina Branham nalaku ikatila kuyena kabiri ali butukile kulia kabiri nalisi ntile fie pamulu ndemo na isa viri ali mupepi nokufwa ukulala mumabula kabiri ali butuike ukuyayikata kabiri iyo achile aishire punda kabiri uyo ali welele kafe yali musumine kabiri twalilolekeshe pena kabiri pali apali ifipunda fyameno muluka salwakwe umukafi amusumine kabiri chali mulengere okumpwa kukalipasana mpaka ifilamba fyali mumenso yakwe atile aumfwile kwati amakufa yakwe yalefwa afye chitu kabiri kulia twali bamailo shabengi ukutali munika ena muntu mukalamba okumupapa kabiri iyo insoka yakutuma mulesa mukulu wala sana mumaminita yanono mpaka fye mubafye mupepi nokufwa kabiri leo eko ali naiminina kabiri ntintu kimo chaishire mmano yandi imwe muchirini mwelesa kabiri iliyo ai kati lile ulukasa lwakwe noku kufienta kabiri pye pipunda febere ipuru ipyameno muli apo kafe amusumine na lili kilendu pishandi pali lile ntende kabiri natire chikulu tali lembwa mutabwe cheno
they shall tread on their heads the serpents
bakanyanta pamito yanso kana bakalingongo kabita kwinangu chimo chikaba chena kabiri palikaja kena kashita ubu kalibonse mukulu kwakwe kwali puminemo afwele ne nsapato shakwe nokulova akasuba konse walile ili anshita yabushiku nokubeba palwa chena batile mulingile kuya kuli doctor atile ngalesa nanchi ingilila kutika na pano alinokusa kama na mubulendo bonse twalilobele inshi kushita tutakwali ukulwala nangu kumona kalya lesa atile ni lesa ala sungo bulayo bonse kabiri palibuka piunga bwandi bonse ili ayari ni nshita yakubalirapo iyo natala kumona lesa okwisa kukusumwa kwa nsoka bantu yali ni nshita yakubalirapo iyo natala kukwata ishuko yakupepera omuntu wasumwa ne nsoka tena chimulengesha fye imwe okwisibwa kutila nala sunga mabulayo yakwe yonse kabiri fyebo fyakwe fisuma kabiri fyachine amen yemukusheno kulongana mubushiku kabiri pali chitatu leisa kabiri pepeleni umuntu monomba oyole kabira muchine chine okupepelwako olyanine kabiri mukusheni mukasangwe kukulongana ukwa kwa mnyina Robert iliyo kukesa kumusumba kabiri mukamutu walile omutende kufuma kutabe nako
before we read the scriptures
idio tatulandele ngamalembo ine kutinatemwa ifwe okwimini na panka sashe supali miniti fye kabili ukwamula ifirimba lekeni tuimbe fye kora satemwa shibili isha ulu ulwimbo ulwakale ulwabukata ulwalukuta ichitete kelo chandi tarole kesha kuli imwe yesuma tila muntu embe pamona ine nomba kabili lekeni tulwimbe kabili mwitonton kanyomusango mule lwimbilamo lwimbe nifye kubukata bwa kwalisa kushe kuti watutungurula kopali lwena munya nevyo
my faith looks up to thee thou lamb of Calvary
mitwe Yesu ya kontamikwa kutinate mwaku belengo kukuma mufia lembwa ipia mushiro ipia mubaibele Mateo wa shila ichipandwa cha 7 13 na verse ya 14 kabileke nishukuru alunda mapalo yako ya yanunka idio tule belenga yena
enter ye in at the straight gate
ingile ni pampongolo ya kankenfye pakuti impongolo ya salala kabiri inshila ya pabuka itwala kuboni kabiri bengi abengi lako
because straight is the gate
Lelo inchi la ituala kumweo ya kampienfye. Kabili ya lifiene nkana. Kabili vano no. Aba isanga.
Let us pray.
Natupepe.
Oh God,
mwelesa.
Uyo
wale telena kabili shikulu Yesu kufuma kumfwa. Kabili kufuma kunshishi. Kabili natupela wene kulifwe munoru chelo ngela mbo ilia mweo. Mukuiche pia tuleshi shobu mwesu kuli imwe chipia chipia. Pama tontonkanyo kutila imwe mlinokuwa hawa kutukosa kwa manonga nshifwe. Iliyo tuwali tukili ababembu hawa kwa mumembu na mumampolo. Mwalitumine umwana wenu wafyarwa eka. Wapangirwe umusango wa mubili walubembu. Ukisaba ichikonsoluelo ichamembu shesu. Ukutila uwaka ele, ukuchulila ala milandu, enga tumwese shacha pamona kabili mwisenge, pamona imwe. Kabili mwelesa, ngamuliko ulubembu mukati kesu munoru chelo, ichintu chimo, icho chinga chingri la mpashu wa mshiro kukana tuletila imbila kumakulilesa, kulichila umo. Kwa mitima Yesu, tule pepo kutila mkwiche fya shikulu, imwe mutubelelolu sepa mampulu Yesu. Tusanguru leno mulopa wakwa shikulu Yesu, uo tuwa ishiba mulipe fewene, tatuwa vanangu chimo. Kabili tule rumbulo kutila, tatulinangu chimo. Lelo imwe, muliva mushilo, imwe, muliva chine, imwe, mulia balungami, imwe, mulia kafukauka kena kaluse. Kamili ikwe mupichefya, tulea mfila paria ilelo, ngemyeo ila pile. Ngefyo buntenavu peru, wakufuma kujamaika, kabili kufuma kukueto riko, kabili kuko imwe mabombele minimo ya msangofilia ikalamba.
Oh God, it's the sign of the coming of the just one. How you delivered brother Evans from the poison pains of that serpent. Because he wasn't believing. And your words are always true. Now, Lord,
Nomba,
deliver us from the pain of death that is
coming,
or the enemy has bitten that poison dust. Let thy healing
leke
balm
join
me, Lord. Saturate us in
victory,
cleanse us from all unrighteousness.
Undapeni abalwele kumibiri ya buntu, iyo ili ya tushiwa kumakaya murwani. Wonse abali mumrola wabule saleke ni wonda pwe. Lande ni kulife nomba kupitila mchebo chenu itale mbwa shikulu. Kukana ishiwa yukia kusosa lelo imwe mlino kutipela. Kabili imwe mtu soke shikulu nukutulenga vaiteanya kukwisa kwenu. Pantu tualombela ifi mwishina lia kwa Yesu kabili pamulandu wakwe. Amen. Inerionse ndachirwa kopanono pantu na lilolela nomba kabiri isukulu ya pamulungu ndemo nalipwa nelo kuliko ikintu chimo palwa tena iliyo naisa kunganda ndo mfase kwati ninkwata enshi taika lamba sana na mwishi baifwe tulabutukiranga enshi nangu chivefyo eicho ifwe twalache tekela filesa.
Our Lord was giving this stern warning.
Chikuru ife ale pela ukukusoka, ukwamaka, kubantu abankulo yakwe. Abantu abali bakapepa sana.
And he said straight
kamili atile, impongolo ya kansenfye, nenshila ya fienenkana itwala kumweo. Kamili vanono abaisanga.
Now that wasn't because they wasn't
no, mbatashari ni pamlandu tavali bakapepa.
They were very religious.
Bena vali ni bakapepa nganshi.
kamili pamlandu wakutila mali chetekele mulu kutakabili mufisumino fimo nefilonga nino kamili mali chetekele nganshi mulilesa vena vato ntonkenye fintu fionse fiali fyebu ino.
But he was telling them that
lelo ena ale bebo kutila ukalaba nono abakengila mo.
And I'm wondering this morning
kabirinde sungu kamuno chelo ngate kutimpashanye ilyankulo kulino nkulo amona ali ni pa kuisala okwabu pyungishi wati Yuda kabiri ena ale sonterela kuno makubale kanalekana kabiri nempera ishale kanalekana ishabu pyungishi ubale kanalekana kabiri ale bema okutila ichintu chimotine ita chitilwe mubu pyungishi ubwakale tale chitwa kuntanshi yabo kabiri balifirirwe ukuchishiba kabiri lekeni tumone fintu fimo ifyo wene alelandapo venangefye nekuti bachetekele okutila lesa ali muli uli omuntu.
That was the biggest.
Ili achari icha kuchingirila ichikalamba. Sana icho balingira kuchiruka.
Icha kutila
icho wene pakubo muntu na lyoline. Ailengere umwine lesa.
They could not see how God.
Bena bari pirirwa kumona icho lesa engekala mu mubiri wa buntu.
Kabiri
munkulo shonse munsta shonse lesa lyonse alikala mumuntu
umuntu
libo mbelo sakwalesa munkulo iliyonse lesa alalanda kubantu bakwe kupitila mumilomo ya muntu ena lyonse alasala umo atemwa ichintu chimo ito ena engabonsya kabiri ena asonterele kuli bena ngokuba icha kukonwisha nganshi palwa kwa Abraham atile ali bebele ngamulayita mwebene abana bakwa Abraham Abrahamu shinwe amwe n'obushiko bwandi kabiri ali sekere uko bumona Abraham kasesema kabiri ukwabula okutwisika okutila Yesu ale basonterela okutila ena ali siningisa kuli bena okutila ena ali ni Mesaya panti chisibilo cha kwa Mesaya chale mukonka kabiri chali muli uli omusango ukupita munkulo iliyonse okutila ichisibilo cha kwa Mesaya lelo nomba wene okwilenga umwine lesa Mesaya umwine chidi asali bafunuishe vena balifirirwe okweluka.
Now when Abraham, who they call their father,
nomba iryo Abrahamu uwo baitile shibo akumenyelesa wene nawo ali mu mubiri bantu wene alile inama iyakana kang'ombe okulya omukate wa ngano nokunwa umukaka neshiba ili asuka mutinso takwa Abraham kabiri nomba ali nilesa Abraham ali mwishiwe wene lesa kabiri amwitire wene Elohim ito chaba ni Yehova impalume umuntu na kwalesya kwala nolufungo pamubiri wakwe kabiri aikele mwisamba lyamuti ukantelelwe nokulya enama nokunwa omukaka elyo balya abatalala abamitima ya bunkalwe abaitemwa abayuda abalungami tekuti bachetekele wene okuba umwana wa kwalesa nokwita Abrahamu shibo kabiri ena ale balengo kwishiba okutila ena ale chitaifintu kimofine mumubiri wakwe ifyo lesa achitile mumubiri umbilio ena akumenye shibo Abraham kabiri Abraham ali chichetekele kabiri bena balifirirwe okuchichetekela mulemo na ilio Abrahamu aikele mwisamba lye tenti lyakwe pamulandu alipangile okusala
kabiri kuri okusala kulaletwa kumunturi onse uyo ufyalwa muri lisonde ikimu kitabusuma nobubi natibi kwa kuntanshya muntu oli onse kabiri iyo loti umwipwa wakwe na bakachema babo batende kukansana balwa mpanga Abrahamu ukubo muntu mulungami atire kuri bena mwileka kube kukansana pakati kesu salafye ukole fwayo kuya yechikulo chileza mwumi wachila umo wachetekela kabiri chili kuntanshi yenu munolu chelo kabiri chili kuntanshi yandi lota tonton kenyo kutila alino kubwekela kono maa Nelo alile ukulole kesha kutonta kusodomu kukwe fintu fyari fyanguka. Kabili kwaba inshita ishingi ili otulole kesha unshila yanguka. Ikino kuilunda kulukuta alwa ifineifi. Kabili mulemu natakuri nangumu ukalanda pochi mocha kutusha chena. Pamlandu lwena lukutolu kalambanga nshimu musumba. Inshila yanguka. Inshita ishingi tulachita siria iliyo tuli amaluba.
Remember, if you follow Christ, you'll be hated by
people. Ibu kieni, ngamuleko nga Kristu, abantu baka mipata. Bantu bonsabe kalaba bulesa, muli Kristu Yesu baka pakaswa. Kalinga maisa kuri Kristu, kama keshire mulu kutaruri lonsa tema, ichilonga nino ichili chonsa tema, ichisumina ichili chonse. Imwe mukesa kupitila mumulopa, uye emse wafyeweka, wakuishilamo. Kabiri imwe tekuti, muletemo umopamona imwe. Imwe mulino kuisa mweka, kabiri mulino kuiminina, pafya kuilumbi la mwebene. Nechitete kelo chenu. Imwe tamwa kese ukunina pali pasta, asema pachitete kelo itavanyi nenwe. Imwe mukesa ngo muntu paluenu, ilio maisa kulilesa. Kamiri ishita ishingi, tunakuata kulio kusala uka uwele wele. Mungata kusila loti, ilio amwene fintu fionse kubaifi anguka. Ali mweno kwa lindalama ishingi nganshi, no kulumbu kwa upingi. Bantu ena akaba umweni kabiri umuntu wa chendela. Ama sambililo ukuishi wa kwingi pamitontu kanishishe. Kabiri ena kutachita ifintu fimo. Leonario line, ukusunga buka pepa wakwe. Atonton kenye, nalikuwate ishetekelo mulilesa. Eicho, ndino kuyafye musodomu kabiri ine, ikapanga indalama na shimbi. Kabiri ndino kuwa umuntu mukalamba, nalimoka shimikila umusuma. Mwamo na mwalikuwate nsambu, shakusala. Kabiri ulukutalu alikuwate nsambu, shakusala. Na laya kuri ululu kutakulia owe chila muntu mumusumba tonton kanya. Ulu elwa pulamo. Tishi wa mea wa mumusumba. Baba kuri ululu kuta. Nomba. Bena kutivava kulu kuta ululu wali ulusumanganshi. Lelo na lioline mulingi la kuchingula lulu kuta. Abantu baluko. Nama lembo. Ishita shimo vala ya pantu ni ishina ya lumbukwa. Abantu vala fwala wino ama ya kunchende shimo. Kabiri kulia eko tupanga ichilubo echa vipisha. Nomba mone nichi. Kabiri Abraham ichintu checheka icho engachita. Chali kukwato kusala kwa chibiri. Kabiri ishita shimo kusala kwa chibiri. Wali wa mishapo kuchilo kwa ntanshi, nga kwa sendwa muli ulio msango. Mwaneni, tapapo sere nshita. Ndiyo loti amwene umu sumbo kalamba, ena tamwene umu kashu wakwe ukupiri ukira kuchulu cha mchele. Kangula, ena tamwene umu lilo ukocha umu sumba. Lelo Abraham, asendele imbali, namasalwa wakwa shikuru awa nono, haikele mufiswe bebe. Kabiri nomba nga chakuchila Sara angali sosele. Nomba ibucheni. Sara ali umwana kashu wa embesha mchalo. Chakwari umwana kashu uwa wa manga Sara. Chila muntu uwa mumwene awirile mchite mwiko na ena. Nomba isyo chari ishangu kakuli Sara okusendo kusala kwa msango filia.
Chilo
ena asalile kukala na Abraham.
Oh,
wee mwema na kashi. Mwileka kasevanya mpofishe. Kukua walumbu kwa. Mwilunda kuri ishi na siria. imwe ikala ni na Kristu. Bantu ora hili mupepi. Ukona uluwaku kalamba kulikunta nshi upavi piso kuchila Sodomu na Gomora. Kuli chino chalo. Sodoma na Gomora ikawa itakutasha kuliena. Nomba, hili Abrahamu aile mwinshi la ina aferwa kuliena na lisa. Kabili ali kwete impanga inono. Nali uwano nkana kalia. Lelo na lioline ali shive chintu chimo ali gombeleleza kabili ali chetekeleleza. Hei sobu shikubumo kwa ishi le ala umematatu. Kabili vena vali no lukongo kabili ala naka. Kabili Abrahamu ali wampiri le oblanda. Kabili atile chiseni kunono kuikala mwisamba ya mutelebinti pakashitafi yaka anono. Kabili ilio ena ai mininepa ya nukulanda kuli vena. Hai shirei luko kushila vena tavari pie abantu ntupie kumilandile yabo vali yaba ibela. Kabili Abrahamu alile nukuipa yaka na kangombe. Kabili ai vile Sara kupango mukate nukuteyanya kukubalisha.
Now remember, two of them were angels.
Nomba ibukiseni babili muli vena vali ni bamalaika. Bamalaika mumbiri abantu. Kabiri umo muli vena ari ni lesa umwine. Kabiri umo ulio wali lesa. Ari nenuma yako yukupiri ukila kuitenti. Kabiri Sara aikere muitenti. Nalitemwa uku mwana umwa na kashu kusunga nchende yako engafiria. Teku ya kunse nokwe wa umulu mewako yukia kuchita kabiri na chiranshita umo muntu wa Isa. Nelo enari kele muitenti. Ukwabulo kupishika na limu ale sante imbali ya temwa kuchita ichintu chimo. Kabiri uyu mawari nilesa, ena atu wali ile okulole kaisha kuchonta kusodom. Kabiri enari vevele ito enari no kuchita. Kabiri wa malaika babiri vaile mukati muri ya kushimikila imbila nsuma. Lele umu ashe ele kunuma, ulia ewali nilesa. Kabiri ati ile, nshafise kuli Abrahamu inkama ishona ishiba. Pantu ena lino kempiani iye sonde.
Oh, we got a right wena tukwate
nsambu muna luchelo mwelu kuta. Kupishi wa inkama isha kwisa kwa kwa shikolo. Pantu vali shuka ava chita umutende. Pantu vena waketwa ava na bakwalesa. Vali shuka ava linensala nechilaka. Pantu vena wakekuta. Balishuka wa sangulu kaimitima. Pantu waka mwana lesa. Balishuka wa fuka. Pantu waka pjana ichalo. Kanshi ngolu kuta ulu wa kwa lesa. Wa mwe ulu ka pjana ichalo. Takwawa inkama isha kiswa kulilwena. Yonse ifyo tata anje vani mwewa Yesu efya sosire. Kabili vena wali kene oku mchetekela. Eizo mwishi kusako Abraham. Ngefyo na ale basontelela. Anti ilo kufila ngefyo Abrahamu ale landa kuli malaika. Nenuma yako yu kupili ukila kuitenti. Kabili na ae vile Abrahamu kutila na ale no kusamu pempula no mwana. Kabili Sara muitenti ali sekele. Kabili ati le chinshi ito Sara asekela. Chinshi ito na ale langisha. Chinshi ito Sara asekela.
It was just a few hours before the conception.
Nono, ilio kona ulua kwa paleme. Ilio chia chachitike.
Just before destruction.
Lintu fio kona ulua kwa paleme. Ulio mlilo wali kile kufumamu myolo. No kocho musumba. Kabili chie chishibilo, chali chitilwe.
Kabili Yesu atile.
Imwe mulaluba. Kuliba doktor wakalamba wafia bulesa. Kumko ya buka pepa ukamu butuntulu wa milioni mbali ya wachetekela. Atile, ife mulaluba. Kupabulo kishiba malembo. Nangula maka ya kwalesa. Kumkulonga ilia. Uko kwali abantu wakasambilishi wa winonga nshi. Awabali wakasambilisha kabibai mishe ulukuta.
When a child was born, it was a problem.
Ilio mwana afyelwe ena alichipe ichalukuta. Ime mwani ingilo kubomwina Israele. Inchi kutine konsekonse panu mayakutelwa kwenu. Talu kusembulurwa. Kabili ime mwari umwina Israele ichakwambila po. Kabili ushima pepo waishile kufuma kubena Levi. Hawawa sambilishi wakupita mumia kaimianda. Mumalembo.
Leo namba yesu atile imwe kulaluba upabula kuishiba marembo Tena bali beshibe mwimu kulia wamene mwimu kulia masambiro bali chishibe kulika kikisimu yabo bali chishibe kumasambiro ayafya bulesa fyabo Sila yesu atile imwe jamwa ishiba chena amalembo nangula amaka ya kwalesa jamwari ishiba Abraham jamwari njishiba ine jamwari yaba namaku Abraham Imwe ngamani nishiba Pantu Abrahamu ali sekerele Ilio amwene obushiku bwandi Pantu ali mwene kavela obushiku Ilio na iminine kutansia kwe kuno makuria Mumubili wabuntu Nokubombeti Ali sile chari mine Kadiri ena anjitire Elohim Nelo panondeti de chintu chimochine kutansienu Kabiri imwe mulenjita Velesi buli Oh wewe na kutiba sosa Wali kwata Abrahamu Ngashifwe Okwita Abraham kubashinwe. Atile sisi ife tuwa kulukuta. Ife tuli inko ya ukapepa. Ife tuli avanti wa karamba. Ife tuli avanti wa kwalesa. Yesu atile. Imwe muliba kwa kasebanya. Ena yeshinwe. Ushe kutuna pashanya ili ankulo kulino. Ilelo. Ili okuli mubutu ntolo ba milioni. Babantu abo abalumbula obwina Kristo. Kabita banshi bayifingi paruwa kwa lesa ngafia. Umuho tento ntengeshwa panshita ya bushiku ba Egypti. Kuli kwa ba omenama na kashirelo mubutu ntolo. Ba milioni awa ilumbula kwa wena Kristo. Abalanda pali Kristo. Tabanshi bayifunde lya ntanshi. Ili amaka ya kubuka kwa kwe. Kabita batala kutonda po busuma bwa kwe. Bina tawansha lafu mkwapo, amaka ya kwe, amenso ya weali pofu shiwa kuchine. Atile, mwri mpofu, mtungulushi cha mpofu. Ushei, nge mpofu ya tungulule mpofu, ushe shonse shibri tashawile mchirindi. Eriyo vali tonton kenye, ife tulibe na Kristo, ife tuliava chetekela. Ife tuava kumkuta isha pulishamo isha vapo. Barabi besu ni wakasambili la awasambilishwa wino awa vapo. Kabili na lioline yesu wali bebe lukutila vena, tava ishibe na marembo. Mwamo na vio lesa achipishile kukufuma kumenso ya ba mano na ba mchetekanya. Nukutisoko lwela kutunya nga utotu inga sambili la. Oh, wait, amakaya karamba kabino kuishiba kuchonzo mapalesa.
How good he is.
Ifyo ena ava omusu makuri avo, ava kabino kwenda ava mpongu kuchinso chakwe. Ena takaleke ukupela ichisu machonze. Kabili ukumono obushiku kutila, iyo inko yesu, italo chesu, tali vipishwa nechintu chimochine. Yesu alefwa yokubalunga mikawino wino. Matiro we Abraham we shifwe kabili tukawa mubu kata mwilasa kama na palitiri ya pantu tuwali chetekela mulilesa tuli ala chetekela kabili tuwali chetekela mulilesa kabili tulasambili shabantu besu kabili niwe ya ni ukwisa kuno ne chisi nilo chinono chakale mokwesho kuchita lesa kawaba na nguchimo lelo belese buli machimo necho mali kwete kusumino fiawo nechironga ino chabo
Yesu
ali bebele ni mweka sebanya. Tonton kanye ni palichena. Kabili kutuna pashanya ili ankulo kulino. Ilelo ili otukwete. Imi intapendu wako ilunda kulukuta. Ina tukwata ama kana imianda. Kabili lesa leka kupikala kulukuta wako na kabili. Kabili kuchite fintu kimo kine vyo wene achite kulia kukwilenga umino kubatimo chine mailo ilelo na umia yaya. Kabili abantu wala kutatila ukuma kulichena yonsefye. Vamo ukuba avalumbukwa. Vamo kukanya ukukwato kusala. Tali patikishwa pabantu. Imwe mulingilo kukwato kusala. Imwe tekutimu imini na pashirikantu. Mulingilo kusosa ee atemwa iyo. Imwe kama katale kutuma pali ulio mwinshi. Umuntu mwine wa chingira muno. Imwe tekuti mchichite. Imwe mulingira kukwato kusala. Kulenge ni kukube kwa kwa Kristu muno luchelo. Banto nton kenyo kutia pintu kutia sufi alitia kulukuta. Fika pusushiwa. Yesu atile impongolo ya kampyefye. Neishila ya mkene nkana lelo vanono. Aba kaisanga.
Let me warn you this morning, church.
Lekeni nisake muna luchelo mwelu kuta.
Venaba chenjera.
Tenda isailelo. Mubuluka miweso.
Munkolo ya kuifuatila fionse. Ya mubumbi munda. Iyo. Tulei kalamo.
Kabiri iyo aba umenama na kashidemina. Muki nchamba temo makucharichi. Kabiri no mwakupita. No kuimba inyi imbosha kwa lesa. No kwenda kuma. Muliri ya charichi no kupepa kwaka. No kuma whisky. No kuya kumasha.
Kabiri kabiri. Ukwikalila isonde. No kulande ya piko emipulu ya kowela. No kuitave na vena Kristo. Iyo aba umenama na kashi, bengenda kumakuti ntamba, atemwa kumakutariti, kabiru kumakunchende ya maka, haya kubuka, uko ichiria, kimo chine chishiro cha kwa mesaya, chile mwene kila paka tikabo. Kabiri no kanawe kipumba chifia muli Kristu, kuliko ichintu chimo cha lubana. Ili ama pepala yeri ashi, hindi achivirisha, kabiru kufuma, kurulamba, ukuya kurulamba, ukuya no kuwela. Ukufuma kunchende, isha dalala, isha kukapindaka kuso, ukuya kunchende, isha mitengo, isha kukapindaka kurio, lesa, ale chituma, kabiri avantu lionse, vali futatulirako, kulichena. Diena nitinche tuinga sosa, nitinche tuinga chita, tulawekela kumalembo, uku aso sele, impongolo ya kanfienche. Nenshila ya kafyenche kabili lelo vanono abo abaka isanga.
He said as it was in the days
Adile,
of Noah
ngefyo chari mwishu kushakwa Noah efe chikaba napa kuisa kwa mwana wa muntu kumpwen mwishu kushakwa Noah isonde ya kwe chabantu wabengi ngefyo chaba nelelo sayansi ya woyale chilapa Yesu mari kulilezi mpashanya na mapiramidi no kukwe finzi ifyo tekuti tuchitelelo ala kulamu ala kalamba ala ntoba chenjela kabiri ukisheni sayansi leso selelo miniti umo
niyo
tachilaba pakati kabushiku ni miniti umo iliyo inkoloko ino kufika pari ora iya vipisha
kili
mpepi ukuchilefio tutonton kanya Yesu bila kutila e okusubira kutila omupashi wa mshiro walabika iti mutima wa onso wachetekela yote chali mwishi kushakwa Noa nibanga bapusushiwe mwishi kushakwa Noa kufuma muri lyankulo
8
chine consequence
8 out of many million
chine consequence kufuma muri ba milioni abengi
so shall it be
atile
ebyo chikaba
napakuisa kwa mwana wa muntu.
And as it was in the days of
Sodom, so Sodom.
Shall it be in the coming of the Son
of Man.
Over the 10,000
Aba pusushiwe. Ime kutimwa sakuri inerie na kashimikila. Nga paluwa bonsa makana. Aba kesa pamona nkwe.
Now, brother, that was made up
nomba munyina varia vapangirwe munkulo shingi.
I'll be surprised
Mkesa
if a dozen comes out of this
generation. Babiri, waka moneka muli nonkulo. Mpangolo ya kamfienfye. Kabiri inshila ya kamfienfye. Kabiri elova nono. Abaka isanga. Oh, we na lishiba inkuta ifyo basosa. Nga mabike shina lienu mwivu kukabiri mwaba membara. Iti imwe mulife wino.
Na
kwaba malembo ya msango filia. Ngepintu kionsina kukwata ishina liafie na mwivoku kabiri mulukuta. Kukawa wa bilioni kufisha wa bilioni kufisha wa bilioni. Sionsefye fike ingiramo. Yena mipashi ya misango yonse kava mulia kabiri mivele ya msango shani kumulu kukabiramo. Tontonkanye ni pali chena nomba. Umomuntu kutiasu sakuline. Nomba lalela pali miniti mina Branham. Kampanda na libo mfokulandi la mundi mininchi wabalino kuyafika.
Kiliata
chile pilibulo kutila bali ya waka fika kona karia. Paulo ati ilemu wana wena Korinti 13. Nangula ningalandi la mundi mishabantu na wa malaika. Kabili chikwete kutemwa. Kili kantu. Oh wena ile kukulongana. Kwa kampanda na kampanda. Oh wena ali chitai chintu chikalamba imirimo. Ya pulamo. Nalimona okulenge mpofu kumona. Nalimine kutia wawaluba. Abengi bakesa kuline muri buri abushi kunokosa shikolo bushe nshashi mikire mwishina lyenu ukusema
hanari your name has cast out evil spirits
bushe nshachi tamwishina lyenu nalitamfya mipashi yako wela bushe nshachi tamwishina lyenu nalitaimini moyi kalamba
depart from me you workers of
akesa sosa kumeni kuline mwe babomba mampolo samwishibe nokumwishiba
ipongolo
Ya kampienfye, neishina, chakene nkana kabidelo bano na bakaisanga.
Lekeni
mupelempendwa isho ishiri no kumutensha
ukulingana
na ba miti ya science
musumba wa Chicago
ukulingana na kupenda kwa doctor ukutila kwala imilandu ya kuponya mafumo ama kana ama kumiatatu mu Chicago mweka munshi kwa ama kumiatatu iyo ba doctor ba kwata nitunga ututuma pilisi utu nono nefintu ibyo banwa milandu ya kuponya mafumo kupenda kule langi samu yune listetu kutila mwari wa ama na venga wa mchani ama fiyarwa kutila ama na ama fiyarwa mchupwe cha mshilo usimwari shiva waibele ya tila mumalango 14-2 kutila umwana wa mchani chari no kupende miaka inyenda ine kuti chiri ya chipwe abana abana babo abana 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 sekutibe ingile mulu kutalwa kwa shikulu 400 years. Kavili nomba abana wa mchani kwa mlandu wa buchende. Kavili abana kaisha wabe mbu kukwala mumise wonga wa ume. Ito chava ita mselu mchizo cha kwalesa. Baka pepa wafuaka. Abana wa amalu wa mkukulua. Awaba ishungo kubabe na Kristo. Lesa akanye bumbari ya msango filia. Lia bachirende. Kila chishinka. Elio kuitabe na vena Kristo emlandu ine Yesu asosele impangolo ya kansienfye kabili nchila ya fiene nkana eloba nono awaba kaisanga penete kutiba ipeta mikabene bari abatarama loleke sheni ilio David ya ebelwe ulube mbulu wakwe ulo achitile kwangu kwangu alilapile kabilesa alimutemeno palichena mukabele pamembu shabo bari nokutosa shakengile pupa mwishina kabili Inchi, pari kuwata nchende ishi ingisha kuyako. Wena kutubaya kuli filie fili ndi fia mchani isho tisuminisha ifia msango filia. Nelo ni isha hili waka shimiki la balingi no kukwala isha uvuli chonse cha kwalesa. No kushimiki la ichebo kwa ulo kulanshanya. Imbila nsuma. Abantu balingi no kuipeta mikabene. Na kwa wa ufumachumi paka tikamena Kristu na kabili. Vale kwa yokuto sandi Methodist ni Baptist ni Pentecostal. Chiri ya tachile filibu la chiri ya kulilesa. Nalilandila mundimi. Nalichitafe shamano. Tula kwata kukoma ila pari chiri ya. Hidyo chiri ya echi mwenta fintu. Ifya kupofi shanganshi. Ifyo venga chita. Mchini. Infula iloke la pavalunga mchimotini na mashalungama. Infula ila tapirisha ifiri mwa musango mwine, ngefeo itapirisha ifi ya niroi. Infula mwine umupashu wa mshiro mwine uwila pabantu. Kia na lioline katile filibula, kutitai wachawo chiri ingilo kubaita ivela. Kukukati ukwisa kunse, na mimone kele ya kunsa tema, kutilangisho. Lelo umupashi, wa mkati mwa kwa leso wa mwe ulio lenga ulio muntu, kiti mbumbwe chipia, ulia uichefya mumutima wako mwa umatema mwa na kashkulilesa. Matila kashimikila, ule filibulo kunjeba iwe, walituishika ikumi na babili ukumamuli ya baba milioni na babilioni vane, Aba abantu mwisonde, ndee tuishika, kata kutila kukawa ikumi na mabili, abo aba kabamo, mkusendwa. Tonton kanya ni pali chena, ndee mweba ito Yesu aso sile muno, mumbila nsuma. Tonton kanya ni pali chena, niti nchito chale tele, pamulandu ubula lelale waishile pakati kabantu, aba na mamutani matende kukutialwa, kiliya. Chileba fumiapo. Mwamona, kukwa imini na pano pa mawara. Kutanti kasi ya pintu. Kabili, ime mwamona kutila. Tulei kalamuli yao na ika ili ati. Kwa ili yao, lomu kutila po. Inkulo ya bantu. Emlandu uwine te kutiba mwonefi shibilo na ngupimo. Emlandu uwine te kutiba onkembila nsuma. Wena mali kushiwa. Lonomba waka pepa ze kabili. Hawa mchinshi. Mwishe Yesu taso sele chiria umupashi. Ulelanda wino wino mwishi kusha kulekelesha baka waba chintari kaba tumiku waba temo kwa angaloku chishalesa. Haba umalala, haba talama, haba nkalwe. Baka waba shate mwabusuma, haba kwa temi mwonekele ya buka pepa. mwamona owe imwe kuti mwavilikisha muchine imwe kuti mwalandira mundimi muchine isetekelo chikatamkeshiwa muchine lero chilia pecho ndelandapo yena kuti mwasakuline mwina Branham kwalo lembo lwa mwina Kristu ni chinshi nani ukapusushiwa ingaiwa mwina Branham yetetekela chilia kulilesa sishibe ndetetekelo kutira naliva nde pashanyo obumi kwandichira kushikune chebo ngataule lingana nechi chebo liena kuli chintu chimocha luvana ningire kubweleramo nokuilungamika Yesu mamwatira munyina Branham iliyo abantu balandira mundimi ushe tachire pilibulo kutira bali kusushiwa iyo mkwai iyo muchine naliumva indo shina vamanga kulandira mundimi uwelewele wa msango onse nalimona abantu kulanda mundimi kabiri nokuikala nomkashi wa mwine nalimona abantu kulandira mundimi kabiri ukutoloka toloka nokubisa kwati ninganda ilepya kabino kuyakunze nokuyakwata makwewo ya uchenjeshi nokuiba kubepwa ufi nebintu vyonse musango nsi mwingasubira chena iyo mkwai kumakulukuta vatikoni mulukuta ama muchinshi vyenge vyavengaba zinshi muletontonganya vali nokushita mafuta ya mulimoto kwa pamulungu iyo lelo pali chimokuya chite chintu chimocho chili chafiko kabili chabola kabili chakowera nganshi lesa ekala mumutima tekunse tena chintu chimo ichiisa kufuma mumutima isongolo ya kamfyemfye nenshila iyafye nenkana kabili vanono avo vakaisanga Epe chali mwishi kusakwa Noa, sine konsekonso kufumamuli wa liyaba milion. Epe chali mwishi kusha Sodom, batatu kufumamuli wa milion. Epe chitaba, kwa kuisa kwa mwana wa muntu. Kabili mule mwole chimfulunganya, ito tulimo. Mule mwona ipyo amerenganya yonse o muntu. Eina waya kunsekulia, kabili kasevanya la panga, waka shumi kilava chenje, lo kuimi ni namuchi ntamba, nukuleka abantu kuchetekela chena. Kukwishi kubumbi umuntu atile ine teti nkusuminisha mchintamba chandi iwe kutu walenga ama nakashibandi ukufulungana iyo benavali wakale mulu ulio msango kena kutaba leta kumano ya mwaya tunturu kukulewa kulia kukuleko kukwala siliefya kukwala mefin kukabili chisuma umuntu umwalingile kuchichita natile kumkashwandi usheni mfulungana ine wine ine usheni mpena Atema, wachanshi ubuli na ine. Iti nchimu mkati, tekukikale shirini. Ningile kuchilanda shire kutakamana, uli onse, igale sosa. Matila, ulinoko naula bukapyunga bobe. Yesu mabukapyunga uli onse, wendila nsuma ilinoko naula, uli ingilo kona ulwa. Nesa tupenu kushipa, ukimini na farichiri aichiri chine, nukulanda ichine paluwa chena. Chena lube mbu musevanya. Impongolo ya kampyemfye efyo Yesu asosile kabiri nshila yafye nenkana kabiri imwe mwevatonto nkanya wa milioni kabiri imwe bonse wa Methodist Baptist Presbyterian wa Pentecosto kuingira mumukesa tumpikwa pali bulya busiku Yesu atira amenge vakesa nokwikala panshe mumufumu nokusa ninkwa tensambu ukuba muno atilero abana bafufumu vakatamfishiwa kunse kukaba ukulila nokuwelesha nokusumanya meno Tena chisu maku itenchenta mnolu chelo wimina Kristo. Kukawa ikumi kukushaba milion, kukushaba milion ama itunga wimina Kristo. Kabila batumfila mubumi wabo. Aba kesarufia mpongolo. Yesu efyo asosele. Nivanga wa kengila shishiwe, nivanga wa leya. Ichintusio cheka niti. Leta leke nine mbe umuwabena. Chie echo, eneka pingula. Leke nine mbe umo. Matila. Mwina Branham, musango nshi wingeshi milamo liena, ili omwina Kristu. Zai shiva, leoleke ni mwewe pia malembo ya samuchine, mwalichetekela chivya. Kine mpashu wa mshilo, watu minwe pesonde. Lesa ala ndilo kupitika mpashu wa mshilo, atu mine malaika ukuya intanshi. Kazi antile, kazieni mpite mumusumba, na mukatika abantu. Nokuviko lulembo kampu mishabo kulivalia abateta nokulira pafu ya mselu ukulunga mikafu ya pintu ngecha mselu ni chinshi umwana kashi uyo uli nokufwala chilia ichapalana necha mwaume galenga leso kuwala ushemari dala kupala moko isintu chimo chaba ichamuselu isho chimulengo kuruwala imwe tetimu chimine umwana kashe uli nokutwala itolo shindi yoli abanjia mwaume limbi kuti uli emusango lesa umfilamo imwe limbi kuti mwaimba mukwaya imwe limbi kuti mwape pa chilabushiko chakubirikika chilabushiko atemwa kuika yalesa chilabushiko muli abaye bawulwa kuti nso chakwa lesa chiriani pia fine pia malembo ya sosa ita muselu kabiri bali abe katidira ita musango filia waka kuata chiputulwa na chiria Lesa tupeni kumbukanya ita msango filia Ngamuni nokimini na paru enu mwelene Imini neni paria Nokuikati ya kuchewa chakwa lesa mkubo kwenu Tena atachakata leo kufirwa Nomba Na tuisa kubushi kuko ita mselu shabantu Kabiri wa malaika mali ya kukakatika na kabiri Musangile kwa muntu mumu Jeffersonville Ngamulefu wa yoku ishiwa uyo uka sikako Musangileko muntu umo mumusumba wenu uyo utetano kulira lyonse lyonse wapanthiwa nokusakama na kabiri okupepera ifya muselu ifyo ifichitwa mumusumba uche kuti mwaemya kubo kwenu nokukusonta pa muntu umo yena sendeni lilembo impongolo ya kampyense enshina yafyene nkana yoitwala kumweyo vanono abakaisanga Yafyeveka wamali nakukakatikwa Omwe kutina mulangisha mengi ama ya kuchalichi Kutina mulangisha mengi ama emba mkwaya Kutina mulangisha mengi ama sambilisha isukuri ya pamulungu Kutina musambilisha mengi Awa wawa intungurushisha isha tubu ungue tukalamba Kutina mulangisha mengi Awa wawa bilikisha Awengi Awa wawa landila mundimi Awengi Awa wawa bomba Mumulimo uambila nsuma Lelo nangishe niko umo Uyo pesa amba mumutima wakwe aluwa chifuanganshi pamembu ishe sonde nangishe nikashimikila uyo wengemini na ilelo nokwela ulafirie filonganino nangishe nikashimikila uyo ulino kuimi na nokutosa ifintu nokwela ulafirie filonganino enatalingilo kuchichita waka mutamfia paria epua lila emlanduwine Billy Graham mwaebele Jack Moatile. Usheta ule mwana yifu yokulonga na kuandi kwa imini na atile. Ena te Baptist angula ina te Methodist atema Pentecosto. Atile kabili bwonse muli vena. Bale mususha. Muchine nshire susa chiria. Mlandu na chilandila. Leti nsosechi muchintu wingi. Nsosechi kulu kutaluandi ne mwine.
I'm having a struggle.
Ni nkwato kuruisha. Pantu ishtaya kwesha ilipaline. Patila nga ulino kuisa. Nino kubafio wino. Nilo wika sosa pona nguchimo palu achiria. Iwe kutika wa mafie. Nino kuikala tondolo. Nino kushimikila jolesa. Sosa kushimikila. Kika chishinka. Umumulive na chine konse konse. Akaba kuchifulo chimo. Umumulive na akaba kuchifulo chimo. Lelo pali mulia wishi kuhishire fayo kukwato mulandu wa kutoso kutila. Na lila nishenye pa mulandu wa chisumino chimo. Atema isambiri sholimo ili alukuta. Atema ichilonga ino chimo. Na lishimi kile ichine. Matila chinshi. Icho iwe chinshi. Icho buka piunga wove. Mwina Branham. Ugo umoneka ukuba ubu kalambanga nshi. Chinshi icho. Tavule yana makanga nshingefyo ababa umebambi balechita. Chiria nipia fine palia. Chiria echo. Ndaya mumusumba. Mleto nton kanyo kutila wa Assemblies of God baka mpana pamuna ine. Tekuli chiria icho nache tekila tabachita. Mbibi kutina kwata umoli mpaka shita. Mleto nton kanyo kutila wa Methodist kuchivachita. Mkeshe no kusanga. Mukawe meni njala wande umulungumo. Ya mkengilamo. Mkengilamu liya mwishina liya kwa Yesu. Chiria chishinka. Owe mchine, bala mutuwala mulia, mchine, bala mutuwala, pano mchende kabiri pakutila imwe, misunti nkana pamona wa mwishira ishiri shonsenga filia. Elio kabiringa mwaya batila, owe nomba mnina brana mwaba ngo wafulunga nako panono fie na mwishiva ena. Ngana lifulunga na mwongo wongo, yena vaibele tahiri na nguchimo mkusambilisha filia, vyo vaibele ya sosa, mkwai, mwonen, yesu atile, inshi icho mwonchitila velese vule, Mariche tekela Solomoni ichi shibilo chakwe icha kulingurula mariche tekela obushiku bwakwe na mfumo wa kukuso aishire kuma kumpela yesonde kumo na itabupe kabiri ena ari chitetekele eliyo achi mwene kabiri imwe mulekala nokulekesha kuli tena chirabushiku kabiri tamuchitetekela kabiri bamunyina bakwa umwine tabamuchetekele Atile, imwe kabyeni kumutebeto atile lelo ine, nshire ya kulia nomba. Aile kuruba ilumbi, pantuba mwina bakwe umwine, tabamu chetekele, kila chishinka. Kwa ngolo ya kampienfye, ne nshira ya fkene nkana, kabiriba nono, abo abakaisanga
when it comes to the disciples
to the shore kubasambe kutirangisho ni pesa po baberele umwana kashino mwao mebayi minine palupanda pamunankwe Yohane na Maria wonsaba shala balile ichi tirangisho ii enshita ili elio leta alenchite pintu ili elio mesaya lipesonde ili elio amaka ya kwalesa ya lenda mubantu bakwe kamili bala veta aga kumkulu kawa mshilo ala fulunga na ala pena owe vya palanga filia nilo ora ili pano kesa ala mshi inokupapushi wakumoku kalamba pabu pingushi owe chakorwa alishiwa uko wa kesaba pabu pingushe. Epina chakorwa umine mwine alishiwa uko wa kesaba. Epina chirende alishiwa apu wa kesa imini na. Epina katea wanchuruka alishiwa apu wa kesa imini na. Epina chakorwa alishiwa apu wa kesa imini na. Ena taka papushiwe. Delo uko upapushiwa kukesaba. Nikulia waba tonton kenyo kutila bali haba lungama. Bali haba kapapushiwa. Ndiye bafikire kujya batire mukine walitambise ifi wa mwishika yenu ifwe tuli bakashimikira wakukuta isha ifi na ifwe tuli twali stefu sungu shafikaramba owe twali shimikira chinshi inenali kasunga walikuta nali bishop nali ichi kumeni kuline mwebabo mbama mpolo shamu ishibe mwachimonecho kuli ekupapushiwa atile abana babana babo bakesa ingira muno kuikala mungu kumuno kusosa natu kwa tensa mbuku ba muno kabiri na makaposwa kunse mfimfi uko kukabo kulila no kuwelesha no kusumanya ameno impongolo ya kamfimfi inshina ya kene nkana yoye tuwala kumweo aba nono aba kaisanga kuli imwe mwebantu banja ba temwe kwa muno luchelo mpeni kuliji mshata la kuipangila ichi kino mlimo wa kuchilanda epe lafye mlimo na kwata kansha katale kushimikira imbi na imbi mungu miwandi ilia chena chine besa wafya wa ntaba nono awa kesa pusushiwa yevukushe nifike chilia awa nono pye imwe mukawe umo wabe na mwena nivani mwina Branham mshabe shiva chapani nangu umo wabe shiva tulabomba ipusilo Yesu no mwensono kututuma lelo imwebe nabalunga manalesa kwa mutima wenu tautu ntafye pamuna ili abaibere yena kuliko chintu chimocha lubana kuliko chalubana temulandu tiolu kutalu wenu leso sa imwe tekuti imwe ingiremo kulichiria imwe mulingiro kuingiramo kufyo lesa leso sa ililivu kujio mkapingu ilu wako baibere ikale nariena owe matina chinsu manalibatishi wa mwishina ya kwa shukuru Yesu chiria chinsu chalungama ilia ni baibele lelonga ulia ubumi tabule chikonka tachimuchitobusu maubuli bonse kukubatishiwa matina chinsu manalipokelela mpashi wa mshiro chiria chinsu ma chiria echo mwari ngilo kusita lelo ubumi inga tabulimo mulia ibu kisheni kishani chila pokelela amakaya mwenye ayoya wila pangano ukushirengo kukula ya lenga ichani ukubili kishana cho ichani chino no chakale chile imini nakabili ita sansa mkashu yengesu ingano yaba chile chishinka ukuikalila kubumi wine kamili umubembu kuti aikala mutinso chakwalesa kukubili kisha kuchimcha no kuikala ngomina Kristu lelonga tamule chintu chimwecha ibela mumutima ena kusha kwata ama kaya mwenye kukutansi wa mpashu wako wela Yesu efyo asosele ena kutashimikila imbila nsuma winofienga nshingefyo kashimikila uli wonse ngachita kidia finefi efyo Yesu asosele aimelela chitambirisha emkwai nangula ningalandi la mundi mishabantu na mamalaika nangula ningapelo mubili wandi kukoche wangelambo kukupela ifefi andifionse kukulisha babusu na kwate chitetekelo kufeshe mpili na chitafionse fifintu na shimi kila muishina liyakwe na tamfefi kwa muishina liyakwe ati ile nshiri kantu echwe na kuti achichita kabili nangula kantu mleo mkwai tontonkanyo nomba iti ntucha kuchitaniti ukufuma mumutima wenu venu mwina Kristu nomba ingireni pampo ngolo ya kamsienfie pantu yari pabu kenshila itu wala kuboni kabiliba milioni kufusha milioni mwino mkulo haba chetekela bakaya kulia pantu impo ngolo ya kamsienfie nenshila ya fiene nkana imwefie na Kristu mweka ya kamsienfie nshila itu wala kumweo kabili haba anono fie haba kaisanga. Namba filia efyebo ifya kwa shukuru ife. Mwe niki nchicho ale kita okuyiminina kulya okulingulula amatonton kanyo yabo. Kabiri atile ena nibelese buli kisuma musango nsi ena engabalesa ena muntu nikwisa okwaya mano yafuma. Efe baso sile mumusumba wako mwine. Iliyo mwaisa mumusumba muno chiremo negakwati. Nchire landa echikukana mupelo muchinshi ime mwe bantu. Ime mwe na Kristu. Ime mwa alintemwa. Ime mwelesa muna mumusumba. Kabili chimo negakwata amaka ya kwa satana. Yela muwisha panshi. Chino echipulo. Chari yeba urwa. Kuno mumusumba. Wali yeba urwa. Inchi to Billy Graham aso sile. Iyo aingile mwroshi filu. Atile ilia nintende ya makaye ngaya kwa chiwa iyo atalilo kumonapo mwumi wakwe. Hali tibikile mwipepala liyeli ashi. Atile. Imo kutima unkafye kutitikisha ukwa kwa chiwa. Kuchine. Nale kumfwa. Chisuma. Uno mwishi wa ndine mwine. Iyo Yesu awele kumwishi wako mwine. Atile. Imi ni mwika lamba inge na tekutachitepa mlandu wako kanache tikila kwa bo. Atile kase sema awo wawulo mchinshi kashimikila kanofye chava muwa kwe umwine mchalo chako umwine mkatika bantuba kwe mwamona imweche kuti mshafikirisha malembo efeo ya sosa mwamona naomba iyo mwaisa mumu sumba muno kabili itamunje vele tetinji shive naya kubantu awo awa posha mkubo kwa ndinoku sosa we mna brana unaliputemwa kabili namu ishiva bulia bufi ule shiva wena bufi Galesa kutia njewa kuringulu la kwa mtima. Tiche na tetea njewa la chiria. Mchine kabili mnyamu inefye mkatika bantu venu. Ukushingulu kwa msumba. Hidyo wa muna matira chisu manamu ishima na limona uko ichinechi. Nikwesa shari nikwesa. Kujalu bali. Ha, tuwalishiva ulio maume. Muna chungwa. Lekeni mwewe. Mkale kwa mtu mkwisa kunganda yenu uyo usha mchemanga nchi. Ake kare munganda yenu pakashita. Aka nono kumfwebia emi umfwire ya ibela. Mukafushe chiria na makana ikumirimo na fine nomba. Ye na mulino kumfwa ifyo ndela ndapo. Elio mule ingila munchende umo muntonze. Ali kutemwa. Ilie myumfire ya kusengerwa. Yeka owe mwe. Kabili imwe. Kutimwa ikala fimulia umia yaya. Mwamona. Chiria echo. Mwamona chena mumbashi. Kabila bantabashi wa ifyo chiria chava. Vena wala kumuka mulandunsha bantubaka ntai kwa filia. Tinshi chilengama na kashaba suma. Tinshi chilengama na kashaba suma. Kukwale zia kukwale zia kowela. Nokuya kunse kulia. Tinshi chilenga. Nangula nomba. Iyo kuchirina kutalala. Hawa kashana abano na wamiaka ya kutia. Kwa hivu mini mwana mutanda. Na kukwale zia kukwale ifyo talingilo kukwale kuchinso chava nina. Nokuya mumusebo. Nipamla nse ulio mwana. Ulio mwana taisi wanangu chimwe suma. Leo nipamla ndu kashini kila umo. Mwishinza. Mbali kukirwa ukuikati ila chikota mnimo wape. Chidia chishin kanganshi. Mchine. Ama nakashibala ya mumusebo. Kabina wafuala mumusango uwa ula lalale. Mefintunga filia. Kabila wabe mbu kurelekesha kwa libena. Kabili cheshiwe kutila ena mchine. Alifye wa mlando kwa atifye alikala na ulio maume. Jesus said so. Efyo aso sele. Yesu atile. Uyo onse ukarelekesha pamwa nakashi. Nuku mkumbwa. Na ishita nangwe kalobu chende. Mumutima wakwe. Kabila kafikira bubali tena. Babushi kubabu pingushi. Kangolo ya kambienge. Nenshila ya fene nkana. Ninshi wa mleto ntonka nyokutila. Ndi umuntu wako sa. Kili wako sa. Ndi mnyenwe kalinari mutemwa. Kulukukenu kukari ubuli nopisa. Kambie ni kulupanda. Nyokutila. Bako mtima wenu waishwa. Nyokupashu wakwe. Kechika lenga. Ukufuta tukila inuma yenu. Kukuma. Chonsa chesonde, no kwenda babulesa kuntanshia kwe, no mutima wenu, ukulabirimi na wene. Ukutemwa. Temu limo? Kristu temu limo kukombela Kristu. Chavo kutemwa, e kukombela Kristu. Kila mutu nja imwe, kukumupati kisha imwe, mpaka ni ukile yonse ya abumi wenu, ila tuntila pa munankwe, ilia elio mumona ulubembu. Kabiri ena, ali lilile pesonde, karangu mishelesa mwishi kushakwa noa ilio amwe ne mitima. Kabiri yesu aikele kwa munu wa karupiri, kabiri atile, Yerusalemu, Yerusalemu, ito yonse na kwaya kukatila, lelo nishita yove na infika kabiri nganda yove ya shala mapopa. Efyo chikava. Na pakulisa kwa mwana wa muntu. Imi sima ya wate tekelawa chine na ikontoka. Ale mwana inoine ishita kulingile kwa wako kukutuwa kukuli ino kupita mlina mpanga. Kutabashani kupitra mwivu mbali ya wana wa mchani. Kutabashani yove na mwana yeva ulwa ita kubalila po. obufumu bwa kalesa bwabanga omuntu yowatereza ombumuli bemba kabiri iryo ayikulwire kunse ali kwete bafulwe bafulwe bamumenshi insoka bacula isabirimo tali yena wasalire ni fisa ena ayikulwire fye kulamba fye efe mbira nsuma ekita efye efe fili graham robert newine nabonse abashala bakashimikira wabalishimikira mbira nsuma bala ikulwira konse bala ibika mumukati awabali apashikulu tomisi kito tulekita Israeli yonse tulesango kukira iryo tamula welela mona kabiri bena naba welela kulya mukishiba na kabiri ena niki kamkira ali ni fulwe Tiniata tamu piliwile kukui katua mwisumbuli ambila nsuma Ena ali nifulwe kita kubalila po Ena ali nifulwe wa mumenshi kita kubalila po Ena ali nifoka kita kubalila po Ena ali mumbi munda kito talatese mulukuta Ena takwese kukabila nangula ukuleko kumwa kwape nukute yenchuka nukupe pafuaka nukube pobufi nukuiva Ena aishiremo fiche pantu ali umfilo mwenso Palwa kumbo Iwe ule ilenga we mwine, mwine mwine, uwa kwena, ilo wa chitachiria, ya shishinka. Mangolo ya kampensi, na inchila ya fye nengkana, kabiliba nono, awaba kaisanga. Na tupepe.
Lord.
Sikulu. Oh, we, nchenteni, sikulu. Eshe, numulandu wandi, no ine nchita sikulu. Mwikaleka ine nkwese kumupingu, shikunta nshienu, banu maya kushimikira uyu msango. Oh, we, namuli koi chini, chini chonze chako, we, namuli neshikuru chifumye, nimu na papata.
We see a day that we're
living in. Lemo nobu chikubo tuwe ikalamo.
Iyo haba
umenaba na kashibale, baba talamanganshi. We, nabalo mfwensoni. Imwe mwali sosele nishitaimo. Kakwawa na mfwensoni paka tikavana, bakusayon. Kukuyemba kwavo, kwali kumishu wapo mpaka tabo mfwensoni na kabiri. Mwe shikulu, tontonkanye ni pali tena. Kabiri chenu kutila, ita kumwena kwa nshita kulia, kirea pantanshi, mini tisye, hatemwa ya virina yambi. Kabiri uko na uwa kukalamba kukesa. Hebyo lekeni uyo, uli wako wela, awe wako wela, ifyo fine. Lesa, kushimushani kwe wonse muna lutelo. Tontonkanye ni shikulu. Nemu na shishirilo kumwenekela. Na tukwata, amento yezo ya isu kakuku ishibachiria. Tunemwe na ba million, million shikulu. Abo aba kutatuka kabiribari ya. Ndesu nguka, nitisi ningachita, nitisi ningachita, mwe shikulu. Ushe, kuliko chini chonse shikulu. Katika senda kushumikira kwingi, ama pepa yengi, na fimbi pingi. Kapilishani shikulu, pakutila ningareta imbila kubantu.
Nitisi,
ito ningachita, ulobe na lion stafye, mara ikana. Imwe, muna chitepi shibilo fienu ikalamba, nukubomba ifisungisho fienu, leonomba bantu, bala tuwalira okulaenda. Uchama lembo yenu, yaringilo kufikirishua. Ushe ni nshita iyo, sakuli umuntu winge sakuline kano tata mkula. Kabili wonsabu tata ampela wake sakuline. Sikulu lesa peni, munolu chelo kutila bantu, balashi kukanoku mwana ikisi shibilo chakulekelesha peso nde. Ndepe pale sokutila imwe mulino kuleta ichintu chimoku bantu. Pale ni ababantu munolu chelo. Lesa, tendekela ni na mwina neva shikulu. Undapenu mubili wakwe. Ena nalu wala munolu chelo shikulu. Ukuchi ushiwa mumala. Ndepe pokutila ukuwa kwenu ukwa kundapa. Walaba pali ena. Sunkanyenu umwe wakwe. Lesa kabieni pangati kaululu kuta. Muli kwa hama umenama na kashale kere muno. Abo limbisha katale okuba muna na kabili mpaka obusiku wabu pingushi. Diena ningilo kwa sukila po. Lelo ni mbelenga ichewo chenu. Mpongolo ya kamfienfie. Nenishina ya fiene nkana kabili ba nono. Awaba kaisanga. Mwe shikulu lekeni ala vave vali ala nono wa mumuli vena. Mwalachita imwe shikulu. Dele ni chidi ya kumuntu onse uli muno. Ndepepa, yopyo muntu enga pepa. Shikulu ala vantu kutiba nchitila ijintu chiri chonse makamaka kukunga kufirisha. Nganaline nsala vena kutiba ndisha. Nganareka vila suti vena kutiba ishita. Vena kutiba vachapamo. Noku nchitila motoka. Kukushimi kilambila nsuma. Kutiba chita ijintu chiri chonse mnuri omsango. Mwe tata, tenchenteni nyo yao, unoru chelo, na papata chiteni kabili, vekeni ve na wau chenchente kuchizo chenu. Sishibe, yesu vila kuchila chilao mwumuli vena, vava mwuli kulio kusalwa. Kabili mbike ni mwumuli ya naine shikulu. Kabili inga kuliko mwula nduli wonse mwuli ine, kuchila te kuchimbe kulia shikulu. Imwe usokorele nifye, kuli ine na laulunga mika ino ine shita.
Ndepo mwashini nkisashikuru ukutina palili ya istanyalu chelo takwakawe ubwafya kumumana ndepo yenge ngilemo uliabushiku kabili nshishi wenili lali chigatikaba limbi kutitaba nilelo tonga fukirishenu kuishiba afukirisheni ama bantu kuishiba kabili iyo tuwa mwana imitima Yesu ili abulo kukosa kwa mano uwe tuwa mkwa mwino imbila Isuma ukukuchika apachirimba temu afuya kuchari tulatotela pambila Isuma katusa kama na ukulanda pali Yesu kuchifulo chimo nelo shikulu vushe ulembu tuwawe chisendonga nshikuli pwecha kutida tulalete filamba mmenzo Yesu ukutetita no kulela nukuimini na ukulutusha sintu fionze pia muselu ifyo pia chituwa mumusumba shikulu leke ni malaika wakwalesa amone chidia pali ifwe nukutushila akashirwa bele ni fishikulu nangu nifyo iseni shikulu Yesu nomba nukuteyanya emitima Yesu nukutupele fishibilo sienu ifyachi nukutila imwe mulimu katikesu pakutila tuingeshi pakutila tulepokelela ichi shibilo cha kulekiresha ilio impela ya ino nkulota ilafika kabili tule mwana kutialua kwa mchani ilio haba ume abe kalamu mko nukukwata otunya otufialua kubakashi babene kabili abakashana haba nono mumsebo kabili imyanda okutansi wakukuma kumasukuru chila mwaka kabili imisepela okusanguka wana chifyashi kabili takwaba mchinshi kabili kutila ifyo haba nakashi shivalevo wangabene pakupepa fuwakano nukunwa nama television kabili na simbipo ito ifileo na ula amano yavana mweshi kuluku chikadidali chena chingemi nina kabili imwe lesa uwa mshilo mwe tata ine leo kwa kuivela ilelo itakutila ichindi chimochili kilo kuchukua wangu shikulu Shai shiba ifi akutosa leo ndepe pa shikulu kutila ime mwalabika mumitima Yesu ifi akuchita. Bele ni fipintu shikulu. Walombela fie na mwisho na liyakwa Yesu. Amen. Inshita ilimupepi. Umuntu onse wamano yonwa kwata okutontunkanya ali shibokutira ikintu kimo kiri mu pepi nokuchitika takuru muntu nangu umwe muri kino kikolwa uyo kweta amatontunkanyo aya tunturu lero uwai shibokutira iri sonde te kuti limini ne muri yimi bele se titwimini ne mweba nandi takuri kintu nangu chimo kapasta wenu kabiri munyinenwe takuri chintu nangu chimo ito ninga musontela komunoru selo dano kuri Yesu Kristu takuri chintu nangu chimo ito naishiba tonton kanye nifye papinti ifyo jase semwa ukuisa ilio kusendwa takura chitika pintu yonze ito naishiba na fifikirishiwa matila inga paluwa lulembo lwa chitwango kuri ya kukesa mwishita ya buchushi ulukuta Luka ya lilia, taka shire yawa, hawa ninshi na abaya mwamona, ukushiru wakule chituwa ino ininshita. Ukushiru wakula ngisha kwa, ichifuatiko. Funumukireni kuli wena, wangu. Ndesungu kamunolu chelo, idio tuchiri tulerule la muno, pali miniti fye. Kabili kila umpangafya mule umfwa, ine kutina ishimami umfile yenu, kila umomuli mwekwesho kutontonka, nyamweleza, nchenchenteni. Kulie musango ndeo mfira muna ine. Nde iluko kutila ishimbira ngashidia we munandi. Kashalu mbupa pakati kabanto. Iwe ulasheba ulakabili iwe yoko. Iwe ulashirengo kuba ishishama nangu chimo. Umuntu malingiro kuchitachiria. Nde kabila ngachari nalimo umuntu mbi. Nelo chumirile palino kuchitita. Ngandino kuba umwana kashuwa kuwashareke ningwashe. Gandhi David atire kunate mwa ukuba ita kukumwina kukunka tapangande ya kwalesa kuchira ukuikala muma hema ya lubembu ya chishinka ichiri chonse cholesa lefwa ya imwe ukuchita chichiteni mila umfensoni ina kuliko kabili bukisheni ninchi bachiri ya chintu chikalamba mwatila mwenyina Branamu uleso so kutila mnyeo fio chine konse inga posu shiwa nshai shibanivanga aba kaputu shiwa inete kuti mwewe Nelo ndeso saichintu chimo. Vakaba ava nono nga nshi. Mubushiku nga ubu. Tontonkanye nipye muri buri abushiku uko wene aberere nibanga abapusushiwe Tontonkanye ni pabushiku bwa kwa Noa kabiri ubushiku bwa kwa Loti Loti kabiri na barya bonse atile efe tikaba na mukisa kwa mwana wa muntu pantu impongolo ya kankyenke ne inshila yafye nenkana mure mwana mure ingira mumwe bene pamwana wene kabiri epilasi mwamona kabiri lelo aba nono abo aba kaisanga Nibanga bachetikira iria nimbira nsuma yachi na Yesu Kristo efya sosile. Banono abo abakaisanga. Abanono sana. Beni umo uliawa aba abanono. Ninji chibachiria chintu cha kosa. Kira chusha kabiri. Kira nchusha ino kuchisosa. Ukumwa ukutemwa ukwa abuntu pari imwe. Elo kutemwa wakwalesa kula mpatikisha ino kumweba. Nomba. Umupashi wa mshiro umawine. Uyo wabu mbele mwishi kuchakwa Abraham. Wabu mbele mwishi kuchakwa Kristi. Alila ile ukuba muno kuchile chintitimotine. Ena alimuno. Nomba. Gani mweba itine. Levi kani nomulimo. Kulichile itine. Gashile sunga itebo chandi. Shiri umuntu wa chebo chandi. Katamule sunga itebo chenu. Tamuli umuntu wa chebo chenu. Nomba. Ibi kutinamulaya itintutimo kabirite kutintichite. Lelo, lelo, inokuisa mweba. Nganari mkwatila imishe chintu chimo. Nokuchifisa kuri imwe, ndivumbi munda. Nganaisa muku mweba, ninku kwatila imisha leote kuti nkulipire. Lelo, ndi nokuchita ichisuma echo ningachita. Diena imwe, munje leko, nokungafirisha. Mwamona, kipewo nsetu alikwatila leisa imisha chintu chimo. Tuali mkwatila imisha imyeo Yesu. Teke ntulela wachishinka paruwa chena. Ukia nukusosa mwina sosa chisuma nomba yulekesha ndi Presbyterian, ndi Methodist, ndi Pentecostal, ndi ulu kutalwa kwa lesa, ndi Nazarene, ndi Pilgrim Holiness. Mwina tonchonkanya chiria, babako wa milioni, baba ya kumbo. Imwe mube ya wena Kristu, muri Kristu, nivanga awali nukusosa mwina Branham, nje ukisha mwipe ponomba, ndefuwa yoku iminina, lesa kupale. Chikulu imwena mwona ama woko yabo. Ora ilipano umufashi wa mchiro kalamba nabi kumutende mchikulu wa mnolu chelo nde umfwa umnola wenu ninshi wakutila imwe mwri muno kukuchindika ichebo chenu ine shikulu na lijana kabiri kachitapili shaka subanogu shikuepali umo achi nukula mkubuko kwandi imwe maritumine ichebo chenu kukubomba umulimo kabiri chena chika chita chili ya shikulu Amale mgo ya soso kutila ime mwaba chimoshine mayo ilero nomia yaya. Vena tekutiba chetekele. Bari avantu mwishu kushenu tekutiba chetekele kutila umupashu wa mshiro wali muri imwe. Kamili imwe mwari irengele mwebe ni okubo mundu. Lesa ichaba imwe mwari uafyaru wa muri na chungu umwana wakwa lesa uyowa ishile pesonde. Kukutulobu la okufuma kumembu shesu. Kabiri kwa mlandu wakutila bali mwene umupashu wakwa lesa muri imwe. Mwari yeseshe ukuchilenga okuba icha ibela. Kabiri imwe mwari bebele shikulu. Eine uyobo mbe milimo. Tata wikala muri ine. Eobo mbe milimo. Tama itile Abraham ushinwe. Abraham mwari mwene obushiku wandi. Mutine ari chile. Iliyo ayi minine kuri wene ari mwene wene. Ukutisaidia mirimo. Nechi shibilo. Ari mwene obushiku wandi. Nokusekelela. Atile, mula luba, ukwa ulo kuhishi mamale mbona ngula maka ya kwa lesa. Kito kushila lesa, enga pimba na chungu. Nukukialo mwana, kukialua kina chungu. Nukukiala umwine, mwini sulo wa maka ya kwe, mwini ulia umuntu umo. Kabiri ito wena, enga senda ulia wine umulopa. Kukukuma kuri ulio mubili, uwe na perenge lambo. Nukusangrula abantu awo mwine ngekalamo kukutuwalila umulimo wakwe mpaka kumpele ya pintu kionte. Mweleza, kukusheni abantu kukumona chiria, pele ni chiria. Kukusheni chila umo uyo, wachi miyakubuko kwabo. Sangrule ni mitima yabo. Shikulu ama woko yandi ya lipamulu. Sangrule ni mweshikulu. Ino ni nganda ya kurunga mikiwamo. Ino ni nkende, umatu ningilo kusambwa. Lekeni umupashi wa mshiro tusambe munolu chelo nokutusangulu la okufuma kububi. Tulepe pashikulu kutila tamwabe umuntu walafu mamuno. Lelo uyo uli nokuisushiwa numupashi wenu. Nari mota kwa weja kumfa umfana nguchimu okumonekela kunze ilio chala chitika. Lelo shikulu kuye mukati. Nokutumiyako ichipapa nokutulangi shepio chwaba shikulu.
pelenifi. Elio kabiri tisusheni no mupashwenu. Umutima uyo uli unachinka kabiri unasanguluka. Kabiri mulino nshita ya kutushiwa na mensho ya kosa. Imwe mulino kuwa awa wamisha. Kabiri awa kututemisha. Elio tulenda ukudolela uli abushiko. Elio silamba kreko mkolo kamasa ya Yesu pamembo. Chamu musumba. Yeke ni mpashuwa mshiro alole keshe panshi nokutosa. Kuliko umo uoni ngashila. Ena wandi. Wene wandi. Pele ni fishkulu. Yeke na sangwe mukati kesu ilelo. Walombe la ifi mwishi nalia kwa Yesu. Amen.
When I come to the river at the ending of day, and the last wind of sorrow have blown, there'll be somebody waiting that'll show me the way. I won't have to cross Jordan alone. I won't have to cross Jordan alone. Jesus died all my sins to atone. When the darkness I see, He'll be waiting for me.
Ndefaya kumwishi wawene nomba. Sendeni ukuboko kwa ndishikulu uawama. Tunguruleni. Lekeni njiminine. Lekeni njiminine panoshikulu. Ukukanya ichintu chonze icho chitwa ichirubo. Ichintu chonze icho chimoneka ichalubana. Chile saka manifio muntu onse aleso sa. Lekeni njiminine shikulu. Kuna chita kuchonze kuchonze inga chita. Nga filishenu kuiminina. Sendeni ukuboko kwa ndi. Nopu ntintila muli chena shikulu. Chiteni ichintu chimolekeni njiminine. Iliyo fiye fintu fikensa kabiri iki umaisha ili sonde kabiri. Nesi ya kubengeshi mafia iko fionse no bukata kwa luko. Kwa fiche na menso ya ndikuli fiena. Deke ni inemone fiye wene. Uyo wa mfirile. Nga kukawa ukukano munandu onse uo nakwata. Nga kukana chonse ito nakwata. Iliyo tatiye fili bula chintu chimo. Ndeye pela fionse pachipa ilo. Chia echo leke ni njimi nine uachu mfila. Kabiri uwishi kubumo ilio omupu ukalapu pila mchinto chandi kabiri. Nkeshi mkutila umutima wandi na uleka kabiri inshi kushandi shapwa. Kabiri nshayandi ya kumana kabiri kadi yandi ya kumishi wa mkabokoshi. Shirefaya ukwabuka yoda nineka. E nakaba kulia. Ilio nkamo na mfimfi. E nakala ndolela kulia. Chakabuke yoda nineka. Nga njino kumwimi nina konomba. E naka njimi nina kulia. Ndino kuikalila wene, uyo wa mfilile, uyo bumi wandi kukawa uwa kusekelila lilia, uliya emusango ndefu haya ukuiminina. Nde muna kulikuwa bantu, haba luwele muno, ushe na pela makada ya lionse, nindaba, ushe, naba pela makadi, ushe kuli, ama kada ya lionse ya pelwe, kuli onse okwete, ama kadi ya kupepelu wapo, yo.
I'm just waiting for the Holy Spirit. If you just only believe,
ndero ila fie mpashi wa mshilo. Nga kuti mwache tekela fie, kwate ni fie chite tekelo, mwitwe shika. Nga lesa, lino kunsokoro ila mafia yenu. Chonse pintu chiri shishibe. Nga kuti mwaimia uku wakwenu, imwe tamwanji shiba na ine nshamu ishiba. Kainshi nga lesa, lino kusokoro lapano, ushe mwache tekela kuti ni malaika omowine uwaletele imbila lintukie uko na ulgota kula chitika kunu makulia. Kuti chaba malaika omowine uyo uwala ileta. Ino ine nshita ili okona ulu wakumbita kula vapo. Ushe kuti mwachetekela chiria. Nga kuti mwachita imienu kubuko kwenu. Chisuma. Chisuma. Leke nishikulu achipele. Ena na ikala mupepi na ine. Kulikona umzi uwe kele mupepi na ine. Ni muka sine da pano. Atema uyo muka mafi pano. Ifio ishinari ya kweri hawa. Na ikala papene. Nalibe ishiba. Chamu ishiba uyu mwaume. Ena mweni kuli ine. Leole sari mwishiba. Ngale nsali no kutokolwa nomba. Nivanga muli mwaba ishiwa kuchira china tachiri. Mwinoleke shakuline. Mwe. Jemwina Kentucky. Hiubiri. Kulingana ngesho chaba. Ine nshaku wata na masambiru. Aya lingana ngupanono. Ukule mbeshi na liandine mwine. Kelo kulikwe chintu chimu. Isho na ishiwa. Nali mwishiwa wene. Kabili chiria. Chiria fye.
Tiliafie cheka echo naishi wakusakamana. Nomba mwiposa mana ya lionse. Kumila ndile yandi. Kamili imwe kutimu atonto nganyokutila. Okubila kwa ndi mnolu chelo. Kwa tiliafie kumse kabutantiko na tionsete. Kutantike nina baibele nshita imo. Kamili muka mwenenga chakutila. Ngata muli pali ya pe na palingile. Mwamona nga itakumwena kochenu. Tachirimo ilio imwe. Iliyo mwachivika palia. Mwenyesha ukulilinganya na matontonganyo yenu mwewene. Nilo ilinganye ni nefyo wene asosele. Mpongolo ya kamfiemfie. Inshila ya pene nkana. Nama nono awa waka kaisanga. Pantu inshila ya pabuka yoyitu wala kuboni. Kabili mpongolo ya pabuka kabili na bengi. Aba kengila mo. Bamilioni kusikisha bamilioni wakengila mulia. Umoku kumamuni bamilioni akaba nalimo musango chikeshila mo. Mwachi mwenecho. Bila efyo enaso sele nomba enatata liyo kupela ili mpendwa. Bilo ati lengefyo chali mwishi kusha kwa Noa. Imieo chine konse konse. Lengefyo chali mwishi kusha Sodom itatu. Ukupima mwuchi ntuchonse vata tubali pusushiwe kumulilo. Efyo chikaba. Nomba nga umo kutiaba uwa umupa shinganshi ndefuwa ya kuti mwole kishe. Walu uyu uma ume uikele pano. Alendole kisha fyeri onsefye ilio engachita. Achimyo kuboko kwakwe, chamu ishiba nshata la mumonapo kabili, shwa ishiba anangu chimo paluwa ena, na ikalafie palia, alelole keshakuli ine. Elo mamu na ena, ale kwata ukulanshanya, ale pepa, nomba chile chishinka. Nomba nga shikulu alanjewa ulio muntu, uikele kulia, akata la mkira kuli ine kabili uku, eku kumana kwesu uku akubalida po kabili ena, na ikalapalia. Nga shikulu alasokuru la kuli ine, ifyo ena ava, ifyo ena ava, ine, ine tekuti mundape, nshwa ishiba, ine tekuti mchite chiria. Pantulesa, nanchi takale. Kelo chena, kututakushe, chete kelo chenu. Umuntonsi, ale mwana nomba, wende alifano pene. Umupashifie, umawine. Kabiribu, kisheni, yesu, alila ile ichi. Iyo insaya, mpela, tailaisa. Tena liyose, tawe, chishivilo, chakulekelesha. Kukwishi kubumbi, leo kabiri na ine, tuwa ikele, mumusebo, kabiri, ufebamu, wale landa, kabiri. Nalituwa lilire, ukula umfwa, kwa hali, ukupiribulwa, ukwa leisa. Ukupiribulwa, ukwa leisa. Iyo, tuwa landire, pali kwena. Kafunga bwandi, pantu tekutibube na kabiri, lelo kukaba ukupiriburwa muliine. Nebyonse naba uwane nuka kabiri, nukuleka pia bantu, ukunsontelela, nukuntungula, nukuntuma, ukulubali kabiri, kujalubali. Nganali chita ichintu chimu, icho shikulu anje wakuchita inchita, iya kale sana, nganshaba mubu afya uvo naba mwerelo. Nino kuya unomulungu leisa, ukuba neka na lesa, emkwai, ine shingire, ukumfwa kumakumulu.
I don't want to be a weakling.
Chilefanya ukuba uwane nuka, bepwaya uku imini na pakushini na uku andine mwine. Umwa ume chile tuwalira ukubwe kela kulia kuine kuli ena. Ena naika la kulia kunu mabanturi umwa ume na achetekela ena mchine ale chetekela. Dewe kesha ibu mba ukulikonse kabili chile wila pa ya pene fie pa mwa ume. Na kwata icha kukabila, na kwata ichisendo. Leo na kwata ichisendo, icha muntumbi, chiri ya chishinka. Iwe ole pepela muntumbi, iwe na kwata muntumbi pa mtema weo, chiri ya chishinka, tefyo fine. Chena munobe, nga na kwewa ubu afyanshi, uguli na uli omu nobe, wishie wala nchete kila kuwa mwotu wa kalesa. Tena, nibucha kolwa, chiri ya chishinka. Nga chiri ya chishinka, imyo kuboko kobe.
You believe?
Wishie ole chete kila? Umuntu umo ukulubali achimya kuboko kwabo umwana kashikunu mauku umo iwe tawanji shiba ndi mwene kuri mwe bonse shamu shiba yole sali mwishiba ushemule chitekela chilia gale sali no kunsokoro era ichili pa mutima wenu ushemu alanche tekela kuba mu bonse wakwe wena mayo munono icho chile kutusha ni uli mwana pali achi chishinka kabiri uli mwana nakwati nema pati ntuta kwa doctor tapali sio wenga chitapali wachena iwe uli mweni muno kabiri iwe no mtemu ikobe mwikela po ule chetekela lesa kuti anje wa ikyo iwe wawa atemu wako ufuma ule chetekela uche kuti wafumi na kunda kwa kwa mwana nga wene kuti achita kisu makuti wa wekela kutoma siti kentake uko wafumine kabiri ule chetekela kutila ena alinokuwa mchunturu ekzema wawe alinokufuma pa mwana nga kuti wachetekela idio na chilumbu la liyeshiwe umomuntu ui minine kunu makulia mchukulu wa ukufuma kutoma siti kentake alepe pano wafya wa mutima. Leche tekelo kutila lesa kutia balengo kubaba tunturu. Kakuti wachi tekela no mutima weonze. No kutia tekelo kutila lesa kutia aunda pano kulenga okubawino. Hapa. Hapa pali ndeje sikelo kutila kuboko kwa mtu umo kwa kisa kuno kuinefie kuno kuine na mayo ni mwana kuboko kobe ndimwe ni kuri we na mayo takwishiba atwatala kumanapo ole nje tekela kuba umu bomfi wakwe ole jinda na kwate tendo pamutima wabe atemwa chinchimo ole tekela kutila ngalesa kuti achitokoro la kuline ole tekela wene mpashi umo wine ulio wali muri Kristo. Umurume wawe na ikalapadia ena alete tekele chintu chimochine nao. Ushe kuti wache tekele chintu chimochine. Jiripamu wana wawe umkashana umuno na wikele ukupalama akuliwe uko. Jirachishinka. Ena na kuata impa londa. Lelo nomba ulete tekele kutila le salamu ndapa. Nga ulechita imyoku bukokobe. Isuma vika indu pishobe pamwana. Kulu Yesu mchinto chamupashiwe ndewa ulachiwa uyo uleipa yomwana. Devika kuchitetekelo umlopa uwa kwa Yesu Kristu paka tikachirie chikondo no mwana lekeni awe no mweo. Amen.
Have faith in God, don't doubt.
Kwa teni chitetekelo mnilesa mwitwishika nga kutimwa chitetekela ifintu fionse fila chitua.
If you can believe,
nga kutimwa chitetekela ifintu fionse fila chitua. Wino wino. Umuntu makunu makulia achimia kuboko kwavo. Pachikulo chimo iwe na mayo uko kumpela. Ule nchetekela inokuba umubomfi wakwa lesa,
mshaku
ishiba, iwe tawanji shiba. Ule nchetekela okutila lesa kuti asokoro wela kuline ubu afya wobe. Ushe kuti wasumina Yesu kuba konda pa wobe, atemu akapela chonse pintu chiri chonse tena. Ule nchetekela nomba, chisuma, kanshi uyo mwenzo wakwete, chiria chito wakwete, nga chiria chishinka, iminina panka sa shobe. Nga chiria chishinka pa kutila fya abantu. Venga muno kutila chena chishinka. Chisu machalafu mapaliwe no mba kabie kunganda no kubo mtu ntulu. Lesa kupale. Iwe kumina kukenitake nobe. Kila chishinka. Na maya uwi kele mupepi na iwe. Afu makukenitake nao. Efi wali nao. Chafishiwa uche nitofine. Nilo kutina kwewa nao kuata ichintu chimo ichalu wana na iwe. Nga kutina kwewa ito ichalu wana na iwe. Iwe usumine Kristu nga kondapa obe. Jirimulu tungulobe. Nga chile chishinka imia kuboko kobe. Pamulu sana pakutila bantu venga kumona. Chisu makabie kunganda chalafu mapaliwe. Chitete kilochobe chakulenga ukuba umutuntulu. Nde mukonkomesha imwe kuchetekela. Nde konkomesha chitete kilochobe kuchetekela. Uyu naikala na mayo apale pepa. Navika katambala kakwe pachinso chakwe. Chakwe ishiba. Desali kuishiba. Iwe ukumine kujulio Illinois kabili nao kuata ichimumena chiri achishi nganganshi. Iwe kutili mbi wasunguka ulia ulia mwa na kashirosera achireta chiri achishi nka. Lolela alinjeba palu watiri alelo na tata ili ukuishiba chamu ishiwe mwa na kashi chiri achishi nka. Chire mwene kafio kutila ichitetekelo chamu na kashi kalamba. Na nakweba chintu chimo iwe walishiba kutila nsha ishiba. Ulepe pela uyu mwana uwikele kuno kumpela ya chipuna uyo ulwele. Ulia mwana wabe chiri achishi nka. Amen. Na uishiba nsha chishiba chiria.
There is a wene mupashi wa mshilo. Usholeke tekela wene. Usholeke mina wene. Kanshinga chiri achishi nka. Yusuna chikosta. Palua impongolo ya kamfie mfiene nshila ya fiene nkana chana chishi nka.
Jesus Christ, God's mwana wakwalesa.
Alimuna mwine nomba.
Mupashi wakwalesa wa mweo.
Ulimuna mwine. Usaulecha tekela wene. Kanshi kukulenga opishi wakutila nshiri nangu chimo kukunda pa. Shiri konda pa. Lelo mupashi wakwalesa. Waliza lilefie kukulangisha umwine. Kakwa tamasambilo. Kakwa tokuishi wapachintu. Ichiri chonse. Lelo tena mupashi wakwa uchichita. Mwene mwena kami wene. Alefanya imwe opishi wakutila. Ni mwewe chine.
This is the truth that Jesus Christ makes everyone well. Now, if you believe that,
now this is the
work that Jesus Christ did to Kingston. The missionaries
were raised up. By the way, we know that from Kingston, kumakana kundapwa.
Inchi itote tuwene ugombele muno
muri Amerika uko tuwa kwa ata umusango chabela monomba. Inchi tete tuchetekele chena.
Bantu tete kukirukire
kecha kuchiringanya ichinono kuria.
Usemule
tuchetekela imye na maboko yenu. Nomba ya jama maboko ya mwenyene ya vikeni pa muntu umbi upaleme kulimwe. Lekeni mupepeleko kufuma kuno kwine. Kabili mwikwanto kutuishika na kumbi mumutima wenu. Ichi chala chipwishisha.
Oh, my brother devil.
Oh, we, mwenye nevao. Ito nava unwa kukabila, ito na pepa, ito ine. Iwe narimo kutiwa, tonton kanyani mfulunga na nshiri.
Mwenye
kutapaya pene, epondi.
If I could only get this little thing over to you.
Ushemule iluka ukutila Yesu Kristu mwana wakwalesa ali muno mukati kabantu muno luchelo ino ine nshita ekwali ino ine nshita kuilangisho mwine Yesu matila mwina Branham iwe wachisosa chiria musango nshina chisosa lamo chakwishiba kuliko mwana kashina umbi na TB na unda fankashi lesa kupale Nchili lako, iwe wachirape pela mwana kashi uli na tibi pantwena, mwana kashi wamfui. Chisuma, chichetekele, chilite wino. Tena lipano, tena mfura wakwe. Namba, ifu aso sele, ifiti shibilo tika gonka, wala chetekele nga wabike ndupisha, wopala lwele, baka baba tuntulu. Kuta ena, kuta abepa shani. Mwamona, tena patili pali wene, tena patili pali ine, nomba tili pali imwe. Nomba tetekeleni. Nelele kesha pama na kashumu unono wikele kunu makulia ino inenshika. Na kwata iti tetekelo chikalamba. Ena nomu lume wako ilio vashirefi kulishikuru. Ena aikelefie munomu ina mkulonga na alikuete ibula iyo. Dokta ali no kumutu mwilapo iyo fie kabili akanya kakwe kari mupepi no kufyarwa. Kabili dokta ali no kumutu mbula nshita imbi. Nelo akanya kari fiewe kabili vena tekutiba sange henia na kabili. Ena nachi ya chonse. Mwama na chinsi, ena aikelefie kwati, ena tata lileo kubapo kuno kunta nshingafiria. Ena aikelefie kunu makulia, no kuchichete kela uche uchichinka, muka grini, nde chitikela efyo uli, kunu makulia chile chichinka, mwone nukuboko kwa kwe. Dokta tekutia sange ibula, chonse na chia. Chinsi, ena, na chichete kela, atisampu hafya no kususa, chili chalungama. Naomba ime mwuchile chitikuwa chine kabiru kutushu wakuli konse uko mkwete, kwa laya. Lensa uyo winga tuma itintushimo mumbiri wa muntu kulibu liobu sungu uwa kumwa wansoka uko kwari mkulu pa uyo muntu kumuona ula kukumu ipaya kabili kuti abu iminika nuku ipaya palya pene ito chinda wa ita chilamo wene kuku ipaya uguwele mumbiri wenu panku ya muntu ali mkutisha kabili ali ingilo kukwato wa filisho na ime mulingile uku kukwata na imwe kata mchikwete mwalafwa Nomba bike nindu kupali umonombie. Mwipepe la palu wenu. Mwipepele nulio muntu upale mekuli mwekulia. Kuba ngo mwina Kristu. Sambile nichi. Sambile nichi. Ukutishio mwine chila bambi. Mwine chila kuli Kristu. Unye mwa mabasu makumuntumbi. Ime mwine mabasu makuli Kristu. Ime nga mwine chusho muntumbi. Ime mwine chusha Kristu. Wenga kutinalenga fiesi kukukwanga kutinalenga fiyavantu kuchimona ito ndelele keshapo kabili neto nde mpwa kabili neto na nshiva ito chile chitika mamona ito Kristu atilasunka kunuma ya yembi la mwuchelo kupileka iye mwiti mayavantu nukulenga ichintu chimomulia kusansa mkatelidia kumpwa mpwa ile shirapa mwana chena Nelo kulenga ichitetekelo ichitenshi wa mulia Icho ichishasose okupela akaputuru wakanono kumurwani Nomba ena alau mkwa epepoliandi ena alau mkwa ilienu Imwe mpepela ne umonongu ye nomba Ilion de pepela imwe bonse Mweshkulu inonshitai kalamba ya kalavana Tule luka ukutila iti chalampili ula ubukusano pakati kamfuanu mwe okubengi
And I tremble in thy presence.
Kabirinde tutumamuchi nso chenu. Bantu ninshi washikule sokutila ningi lokupepa no mutima wandi wonse. Ndeni mwono kutila nangula kutila teti mube umuntu mwele mkati kesu maminiti na yambi ya sano kutila umuntu uli onse muno alinofishi kutila imwe muli muno Hava nawe mini na muno luchelo shikuru lekeni ya babantu bemye ama woko yabo Hava waisi kutila nshave shiva kabili tapali nangu chimo pali vena Lelo umupashu wenu wali beshiva Mwali shiva inkama shamu chima wabo Chichilemo imwe isho mwai shiva Ifya kuchushiwa kwabo, kabiri na machushi yabo. Kanshi shikuru, leke ni chive irelo, leke ni chive nangula nomba, kutila umupashu wenu, wala kumya imibili yabo, iyaburwele. Hele ni fishikuru vena, vale pepela na umonomu vie. Kabiri lepepa, lesa, umusuma kutila, umupashu wa mshiro, wala chirengo kuba chitunturunga nshikuri vena, ukutila vena tabakatale ukana chichetekila na kabiri. Kabiri kwani wa uburwele na bumbi shikuru, uvo uwa uwa pulishamo kutalinga nshikuchila uburwele wakumubiri. Wena uburwele wabumupashi. Nekenu mutima onse uisurwe. Shikuru kutitaba shani. ukutila imwe malimi ne kuli akulu baliwa kwa Abraham nokubomba ichi chintu chimochine ukwema Sara uyomwa alikunuma imwe amalembo yatila mwye mali sekere kabiri imwe mali imwe bele kabiri Abraham ali shivokutila uli ali nelo himu leso mkalamba Mami ni taya nono imwe malifumine kuchinso chakwe. Kabili shikulu. Yo yes, bae mini nino kuchile kintu chimochine. Kabili atile. Imwe mamu itile Abraham shinwe. Kabili nomba muleso kukuchila. Mwali shibama lembo. Atile mwali duba ufamu loku shibama lembo na ngula maka ya kwa lesa. Kabili vee na mwali mwitile. Bile sebuli. Elo imwe mwali na ilo kuchila mwishi kushakule kilesho kuchila imwe mwali no kupongo lwela umupashu wenu na kabili. Kase sematile mwishita ya chungulo vushiku kabolo buto. Kabili ife tulipano. Ilio ili sonde ili amuchani. Lileo wakulu bembu. Gomundu uko lelwe aleta lantanta pia kunganda mubushiku. Wangu likesa polishi wa mukati. Takwa kawe nangu lukungu uluwa mito nangu panono. Uluka shala po pali liena. Kabiri tume muna isa ile ile pwa. Mweleza sende nuku kushika konsoku mamulifwe. Wensheni muli chili ya chishirwa mlino ine nshita. Kiseni mupashi wa mshilo. Pike na mafindo yenu ya kalamba. Kile ni pari ili mumba. Ili nono ili abantu ino ine nshita. Kabileke ni mwevene mwisushe mwimitima yabo. Kabiri leke ni leshilo kutila imwe. Muli mumulo la uabulesa. Ukutila tena imwe. Nile shikulu uyo undaba ama wele yenu yonse. Kabiri leke ni mumulo la wenu ute chintu chimo. Mwimitima yabo. Ito chiri noku balenga kuya kumakuno. Munoru chelo kuchetekila na fionse fili muli bena. Kabiri leke ni onse umulu wele kabiri umuntu watu shiwa ondapwe. Pantuto mwotu wenu. Nijimina ukwela ula chiwa onse. Ukwela ula umulu wele. Ukwela ula satana. Iwe na ulupia. Kabili weta uli nangu chimo lelo kabepa. Kabili tule lomba kuboko kwenu. Pali chena muna luchelo. Mwishi nali yako Yesu Kristu. Kabili ingo mwomfi wakwe. Ukushimikila nchewe chakwe. Nukwela abantu chino kutila. Balingi lo kuyunga mika. Nukwa mulu tampulo. Nchewe chakwa lisa. Kwela ula satana. Mwishi nali yako Yesu Kristu. Kuma kutila umu waba abantu. Awawa kumina kutali. Nukwepi. Kukunda pwa. Iwe ukume. Muliri mumba kabili. Kuya wabantu. Ekwevela. Kulile sowa mweo. Kabili baibele. Yatile. Ili amaka. Ipepo. Ili akupapata. Ili amuntu mulungami. Libombe fingi. Kabili abantu abenga balungami. Nama kwa taindu kishavo. Ukubi kwa. Babalu wele muno luchelo muno. Owe satana. Iwe kutuwaesho kubalengo kutontonga. Kanyo kutikata chivanine. Jena iwe kutuwafunyo. Ukata kufuma kulibena. Elo chena. Kitekelo chavo. Mulile sanavo. Kali kitekela lesa. Kabili olingilo kuya. Uchetekelo chavo. Eito kabie. Pabulendo bobe ukutaluka kumakuno. Kabili kabie mulia mumfimfi umo wikala. Dekweba ula mwishina. Yako Yesu Kristu. Unsambu chaba ibele ya kwalesa. Kutonzo kwandi kuli malaika.
Now go in the name of Jesus Christ and let them be free.
Nomba kabie mwishina yako Yesu Kristu. Kabili bale kereko babe abantungwa. Ushemule chetekela. Nemi sima yenu yonse. Ukutila na munda pwa. Mie na maboko yenu sote. Nomba na asumi na Yesu Kristu nga kunda pa wandi.
All shadows is banished from me. Are now accepted in the fullness of his power. In the blessedness of his presence. I accept him.
Ifi nshingwa fionse na fifuma pali ine. Ine nomba na asumi na wene. Mumu isulo wa maka yakwe. Muma palo ya mlola wakwe. Na asumi na wene.
Shadows is banished from me. I now accept him in the fullness of his power, in the blessedness of his presence. Amen. I accept him. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now
Mbale kentu ini ya mawako Yesu mubusu manganshi kuli wene nomba.
While life's dark maze I tread and grief's around me spread. Be thou my guide, O God. Bid darkness turn to day. Why sorrows, fears away, nor let me ever stray from thee aside.